Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest sati 30 minuta, dobro jutro, ovo je još jedan jutarnji program, prvog programa Radio Beograda i zajedno hvatamo i ovaj dan, 18. mart. Sa vama će ovoga jutra biti Bane Erković, Ivan Petrović, Nikolina Miljković i Elizabeta Arsenović. Pa, dobrodošli. Šest časova i 34,5 minuta, dobro jutro, stiže i od drugog voditelja, odnosno da se izrazim rodno ravnopravno voditeljke. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro jutro tebi, Nikolina.
Dobro jutro, Beti.
Beti i Nina.
Možemo Beti. Beti i Nina. Skraćeno, pošto dva dugačka imena, jel? Sa vama do 10 časova u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda ove srede 18. marta. A sunce je izašlo odavno, jel da? Mnogo pre nas.
U 5.43.
Opa, nije mnogo pre nas. A zaći će?
A zaći će u 17.48, tako da obdanica traje 12 sati 4 minuta i 14 sekundi.
Sasvim precizno i svakog dana u svakom pogledu, a za koji dan bit će proleće. Vest koja stiže zapravo, vest koja nam izmiče ovih dana zbog drugih vesti koje su naravno i da kako mnogo važnije u ovom trenutku, ali neke stvari su neumitne. A jedno od njih je da proleće stiže, ja verujem, za 2-3, najviše 4 dana, to ćemo uskoro znati, moguće i u toku današnjeg jutarnjeg programa. Temperature u gradovima u našoj zemlji, čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika, koji smatramo početkom našeg jutarnjeg programa, no da vas podsjetimo.
U cijeloj zemlji gotovo je vedro. Pa ponegde je delimično oblačno, što se temperatura tiče, -3, odnosno -4 je u Sjenici, to je trenutno najhladnije mesto u našoj zemlji, u Velikom Gradištu je -3, u minusu su još i Dimitrovgrad i Zaječarta i Kopaonik, tamo je -2, -1 u Kuršumli, ostalo mesta su nekako se prebacila u plus, najtoplije je u Somboru, tamo je 6 stepeni, u glavnom gradu 4, u Novom Sadu 2, dole na jugu, u Nišu 5.
Da, jedno jutro koje je martovsko, koje je hladnije od mnogih jutara i u februaru, a bogme i u januaru. Za one koji eventualno nisu bili na talasima prvog programa radija tokom jutarnjeg dnevnika, još jednom prognoza vremena za danas. Dežurni meteorolog ovoga jutra je Gordana Marinković-Ljuboje.
U jutarnjim satima hladno sa slabim prizemnim mrazima, ponegdje sa slabim mrazima na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenjivog pravca, najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni. U Beogradu i okolini, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenjivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Što se tiče biometeorološke prognoze za ovaj 18. mart, očekivana biometeorološka situacija uticaće povoljno na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Izvestan oprez savetuje se samo srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se pažnja.
I vrlo često posljednja rečenica u biometeorološkoj prognozi je odlična najava za izveštaj o stanju na putevima. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije Tamara Ninić.
Na korak smo od kalendarskog početka proleća i nastavlja se period toplog vremena i visokih dnevnih temperatura. Osim slabog prizemnog mraza u ranim jutarnjim časovima, vozači mogu tokom dana očekivati suve kolovoze i povoljne uslove za vožnju. Nema vanrednih zastoja ni prekida i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja vozila. Sledi blok informacija o radovima dobijeno od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na državnom putu prvog A reda broj 1 deonica petlja Žednik, petlja Vrbas u smeru ka Novom Sadu izvodit će se radovi u pokretu u voznoj ili preticajnoj saobraćajnoj traci u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova. Od danas do 28. marta u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na popravci na denivelisanoj bankini na autoputu E75 smer Beograd-Novi Sad, deonica naplata jug, petlja centar. U zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom. Zbog radova na sanaciji klizišta kod mesta Takovo na autoputu Miloš Veliki, saobraćaj će se do 20. marta odvijati voznom i preticajnom trakom. Savetujemo vozačima da prilagode brzinu kretanja stanju i uslovima na putu i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Podsećamo vozače da je jedan broj graničnih prelaza zatvoren i da se informišu pre polaska na put, a prema informacijama Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok vozači teretnih motornih vozila ka Mađarskoj i Hrvatskoj mogu očekivati duže zadržavanja. Dobar položaj tela i pravilno podešeno sedište vozača u toku vožnje je odlučujući faktor koji omogućava da reagujete brzo i adekvatno. Podesite sigurnosni pojas i prilagodite ga garderobi. Udaljenost od volana treba da bude takva da volan držite rukama savijenim u laktovima pod uglom od skoro 45 stepeni. Neka vam noge u kolenima budu blago savijene i ne zaboravite da podesite i naslon za glavu, tako što će njegov položaj biti uvek u nivou i blizini vaše glave.
I u ovom bloku servisnih informacija još dve.
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Vračaru, deo potrošača u toj opštini danas od 8.30 do 18 sati neće imati vodu. Na sajtu grada Beograda objavljeno je da će bez vode biti potrošači u ulici Vojvode Hrvoja, Politovo i Sime Igumanova od Vojvode Hrvoja do Riječke i Mihajla Gavrilovića od gospodara Vučića do Sime Igumanova. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, od večera su 22 sata do četvrtka u 4. Potrošačima u naselju Retenzija biće umanjen pritisak u cevima. Iz vodovoda poručuju da su za najnužije potrebe obezbeđene cisterne sa vodom, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe.
A danas počinje isplata 6. i 7. mesečne rate učeničkih stipendija i kredita đacima srednjih škola u Srbiji za ovu školsku godinu. Mesečni iznos učeničke stipendije kao i učeničkog kredita je 5400 dinara. I bio je ovo prvi blok informacije u današnjem izdanju jutarnjeg programa, a s obzirom da znamo da će od danas, a zbog vanrednog stanja i zbog borbe protiv virusa korona, životi svih nas izgledati značajno drugačije, u narednom bloku servisnih informacija, Nikoline, govorit ćemo i o...
Govorit ćemo o radu call centara, o Bus Plusu, parking servisu, šalterima, pošte, ugostiteljskim objektima, poljoprivredi, GSP-u, taksiju, dakle svašta smo
sve pripremili, po redu.
Sve se poremetilo.
Da, ali će zato kod nas sve biti po redu. Budite uz jutarnji program prvog programa radija. U narednih nekoliko minuta Sevdah Baby, malo ipak i da se relaksiramo, vrlo malo reklama i odmah smo ponovo tu sa pregledom pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa.
Thank you. Eko.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. GP, RTS, Milan Nikolić i banda u prodaji.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Časova 46 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program i kao i obično na kraju prvog sata, a i onako kako smo najavile, sledi pregled pisanja medija ovoga jutra i Nikolina, jedna tema je dominantna, jedva da se bilo koja druga tema provuče, ajde tako da kažem, i kada su novine u pitanju, a i kada su internet stranice svih medija u pitanju, pa i naše kuće.
Pa da, tako je. Na naslovnoj strani našeg portala rts.rs, dakle ja ne vidim ni jednu drugu temu osim...
Idi dole.
Da. Pa definitivno, evo, ne, zaboravljeni zamrzivači u Hrvatskoj postali najtraženija roba. Eto, to je jedna tema koja nema veze sa koronom, ali verujem kad bismo otvorili tu stranicu da bismo vidjeli da ima dosta veze sa koronom. Ono što je na naslovnoj strani, nove mere vlade, starije od 65. ne smiju na ulicu. Od 20 sati do 5 ujutro stroga zabrana kretanja. Također je poznato da u Srbiji je od sinoć, odnosno do sinoć do 18 sati, registrovano 72 obolele osobe. Evropska unija zatvara granice Šengena, Makedonija očekuje 2000 obolelih i prva dva slučaja koronavirusa u Crnoj Gori. Ta zemlja se držala dosta dobro, rekla bih, od kad je u Italiji buknulo, ima jedno mjesec možda dana. Naravno. Držali su se dobro, dakle sinoć je stigla, ne radujemo se, daleko bilo, da. Ali prosto smo negde i očekivali i čekali koji dan će to biti da se potvrdi da je korona stigla i u Crnu Goru. Dakle, sinoć nešto oko 8:30 je saopšteno da su dve žene u toj zemlji zaražene koronavirusom i što je najvažnije, one se osjećaju stabilno. Žene su rođene 48. i 73. godine i... Obe su tokom prethodnog perioda boravile u područjima pogođenim epidemijom. Na našem sajtu također možete pročitati i kako učenici prate nastavu putem kanala i platformi RTS-a. Također i podatak da je Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio da se automatski produžavaju bolovanja i recepti. Korisnici gerontološkog centra u Subotici uz video pozive bliži su rodbini, a tu je i vest da je Austrija u karantinu, građani poslušno slede uputstva i tu su i nove linije za informacije o koronavirusu, volonteri studenti medicine svakako su se uključili, moratorijum na otplatu kredita, dakle iz svega ovoga shvatamo da nema gotovo segmenta našeg života koji nije poremećen
ili makar obojen koronom, odnosno virusom korona, odnosno borbom protiv virusa korona i naravno i nažalost žrtvama, no neka bude borba neprestana. Eto, da kažemo onako kako je govorio Njegoš i kako smo i naslovili između ostalog današnji jutarnji program. Večernje novosti danas na naslovnoj strani, lider Kine reagovao na molbu Vučića za pomoć. Xi Jinping nam šalje sve što smo zamislili. Pišu novosti na naslovnoj strani, također centralno mesto zauzima Ogroman tekst koji se odnosi na borbu protiv korone, zabranjen izlazak iz kuće od 20 do 5. Odluka se ne odnosi na nadležne organe i na one koji rade treću smenu. Predsjednik Srbije, ovo nije popularno, ali štitimo živote ljudi. Moguće ukidanje gradskog i međugradskog prevoza, vojska preuzima granice i čuva bolnice, nema otkaza ni smanjenja plata u javnom sektoru i čak 1653 neodgovorne osobe pobegle iz izolacije. Dakle, imam utisak da su novosti u ovom udarnom, na ovom udarnom prostoru na naslovnoj strani prosto sažele sve ono što jesu najvažniji akcenti u odnosu na borbu protiv virusa korona u prethodnom danu. I također novosti napominju, poput svih drugih medija, od danas u 10 časova na snazi pooštrene mere u svim gradovima, stariji od 65 godina ne smeju na ulicu, pišu novosti. Juče je otkriveno čak 15 novih slučajeva kod nas, u bolnicama pišu novosti mesta za 6000 zaraženih koronom. Također u današnjim novostima za osnovce počela nastava na daljinu, a od ponedjeljka kreću i online časovi za srednjoškolce. Ocene tek kada se učenici vrate u klupe. Proba male mature, koja je inače ranije zakazana za 27. mart, ili će biti održana online ili će biti otkazana. Testovi su spremni, a odluku će doneti ministar prosvete do kraja nedelje, saznaju večernje novosti. I također pišu, na najvećim gradilištima u našoj zemlji radi se punom parom i na njima se nalazi 2700 radnika, za naše neimare nema krize. Crveni krst u Pirotu alarmirao nadležne posle saznanja o zloupotrebama sa najstarijim sugrađanima, lažni volonteri varaju penzionere i o tome pišu današnje novosti.
A politika?
I politika na naslovnoj strani uglavnom donosi vesti u vezi sa koronavirusom, ali su malo proširili za razliku od novosti. Osim te zabrane kretanja od 8 ujutru, od 8 uveče, pardon, do 5 ujutru, koja je onako zauzela najveći deo ove naslovne stranice, donosi nam i vesti da je počela trka za vakcinu protiv COVID-19. Dakle, dok se u Sijetlu testiraju prvi dobrovoljci, Kina je dala dozvolu za početak kliničkih ispitivanja cepiva protiv virusa korona. Ono što je ovih dana bila jedna aktuelna tema, pa sada nadam se da smo dobili jedno razrješenje. Naime, postavilo se pitanje, ovi koji imaju blaže oblike koronavirusa, kako se leče? I onda je sve krenulo od francuskog ministra zdravlja, koji je rekao da se nikako ne koristi ibuprofen, a onda su krenuli stručnjaci, pogotovo po društvenim mrežama. Dakle, te je tako Svjetska zdravstvena organizacija juče se oglasila i zatražila je od osoba kod kojih se pojavljuju simptomi slični onima za bolest COVID-19 da ne uzimaju ibuprofen bez lekarskog recepta. Poziv je dakle upućen posle subotnjeg upozorenja francuskog ministra zdravlja da protiv uzimanja antiinflamatornih lekova kao što su ibuprofen i kortizon kod osoba inficiranih virusom korona, studija objavljena nedavno u medicinskom časopisu Lancet, ukazuje ulogu koju bi moglo da ima jedan enzim u mehanizmu infekcije virusom korona, a proizvodnja tog enzima povećava se uzimanjem ibuprofena. Dakle, savjet je da se pređe na paracetamol. I također, ono što prosto moramo da naglasimo, sport, kultura užasno trpe pored svih ostalih oblasti života. UEFA je odložila prvenstvo Evrope za narednu godinu, baraž Norveška-Srbija igra se u junu ove godine. Također, politika nam donosi i naslove, voće i povrće ima dovoljno na zalihama, kineski stručnjaci stižu do kraja nedelje, nastava na daljinu za oko 780.000 đaka. I ono što je posebno važno, zahteve za penzionisanje PIO fondu slati elektronski ili poštom. Dakle, što manje fizičkog kontakta i bliskih susreta, sve što može digitalno može, što ne može pošta, poštari još uvijek rade.
Za sada rade, a vidjet ćemo i na koji način, i tu ima izvesnih ograničenja, ali vrlo malih, poštovani slušalci, nemojte se plašiti još uvijek. Dakle, male restrikcije vezane za poštare i raznošenje pošte, A upravo u smislu ovoga što je Nikolina sada rekla, da je sve sada upereno na to da se smanje fizički kontakti među ljudima, jer to je osnovni put prenosa zaraze. O tome današnji Blic piše i na naslovnoj strani, a evo i na strani 4, donoseći zapravo razgovor sa doktorom Predragom Konom, koji za Blic daje prognoze trajanja epidemije. Pobedit ćemo virus, kaže doktor Kon, ako izdržimo 6 nedelja u izolaciji. Epidemija korone trajeće sigurno 6 nedelja, ali ako u tom periodu ostanemo u izolaciji, sprečit ćemo dalje širenje zaraze i nagli porast obolelih. Samim tim pobedit ćemo virus, kaže za Blic naš eminentni epidemiolog dr. Predrag Kon. Sada je bitka za očuvanje života najstarijih, a sama epidemija ne može da se završi, ona može samo da se razvuče i da se ta kriva, kako kažu naučnici, spljošti. Do ogromnog broja umrlih u zemljama ugroženim virusom korona dolazilo je usled oboljevanja zdravstvenih radnika, također napominje dr. Kon, a pridržavanje mera vlade je ključni uslov u borbi protiv pandemije. Također Blic piše, Svetska zdravstvena organizacija upozorava, pacijenti su zarazni 2 nedelje, pošto simptomi nestanu. Ljudi zaraženi virusom korone mogu da zaraze druge i pošto ozdrave, pa bi karantin trebalo produžiti na još 2 nedelje i pošto prestanu svi simptomi bolesti, kažu u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, a prenosi u današnjem izdanju Blic. Osnovci u Srbiji juče prvi put pratili nastavu od kuće. To će biti i tema našeg pitanja jutra, je li tako, Nikolina?
Da, u 7:30.
Negde 7:35, 7:40.
Dobro, vidjet ćemo... nema veze, mi da kažemo 7:30, pa svi da budu spremni. Ne štreberke.
Da. Dakle, šta kažu, koji su prvi utisci, a da ih je zabeležio Blic, osnovaca koji su juče imali nastavu na daljinu, online časovi drže pažnju, ali lekcije idu prebrzo. Jedna vest u današnjem Blicu, ne znam, nije previše, imam utisak, medija prenelo o tom, nešto kasnije u jutarnjem programu vratit ćemo se celoj ovoj vesti, zato što zaslužuje po meni da bude saopštena, a to je vest da Galenika, naša Galenika radi u 3 smene u vanrednom stanju i iz Galenikine fabrike dnevno izlazi 50.000 maski. Direktorka Galenike kaže da ljudi bukvalno nad ljudskim naporima rade, ali da i pored toga ne mogu da postignu da zadovolje tržište, pošto je tržište previše gladno, i također direktorka Galenike upozorava, skreće pažnju, bit će svega dovoljno, nemojte samo praviti zalihe. 6:57, ovo je kraj, ali samo prvog programa,
prvog sata
jutarnjeg programa, svakako nije kraj prvog programa, jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Malko ćemo zapavati do gonga u 7 i novih vesti, a sa nama u informativnom delu jutra kolega Vlada Mihajlović.
Sam samo spreman sve da pitam, koliko ostalo je ne znam ni sam, to što sam nekad bio više nisam, sve što sada pitiš tvoje je znaj. Probaj da se strpiš i daj mi vremena još, probaj da me trpiš ili promeni svo. Probaj da me učiš da budem dobar kao ti, nemoj da se ljudiš, za svu glupost mi oprosti. Sam samo spreman da se predam, po ceo dan da ti pesme peam, to što sam nekad bio više nisam, volećeš ovo novo, veruj mi, znam. Probaj da se strpiš i daj mi vremena još, probaj da me trpiš
ime svo.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji su ukupno zaražene 72 osobe od virusa korona. Od tog broja 38 pacijenata je zadržano na bolničkom lečenju, a ostali su u kućnoj izolaciji sa lakšom kliničkom slikom. Novi podaci očekuju se oko 8 časova. A od danas u 10 sati u svim urbanim sredinama apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu svim licima starijim od 65 godina, dok je u seoskim sredinama i mestima sa manje od 5000 stanovnika zabranjen izlazak licima starijim od 70 godina. Nova mera u borbi protiv širenja virusa korona je i zabrana kretanja, koja stupa na snagu večeras od 20 časova do 5 ujutru na ulici. Mogu da budu samo nadležni organi, oni koji su na zadatku ili imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Također, vojska preuzima pod svoju kontrolu sve granične prelaze, bolnice i migrantske centre. Vlada je odredila i nekoliko objekata koji će u slučaju potrebe služiti za karantinski smeštaj. Pooštrene su mere ograničavanja javnog okupljanja. Distanca između lica mora biti najmanje 2 metra, a na 4 kvadrata ne može biti više od jedne osobe. Vlasnici su dužni da ispred objekta naznače ukupan broj osoba koje mogu istovremeno boraviti u njemu. Pooštrena je zabrana izvoza lekova i odnosi se na sve lekove, ne samo na one proizvedene u Srbiji. Pored suncokretovog ulja, zabranjen je i izvoz suncokreta u ljusci i poluprerađenog ulja. U gradovima i opštinama u Srbiji otvoreni su kol centri za pružanje pomoći građanima u uslovima novih, rigoroznih mera, koje se odnose na zabranu kretanja za građane starije od 65 godina. Spisak sa brojevima telefona može se pronaći na sajtu Vlade Srbije. Ministarstvo zdravlja Srbije je, zbog velikog interesovanja građana, otvorilo još 10 telefonskih linija na broju 011-26-84-566, dakle 011-26-84-566. Angažovano je više od 50 volontera, studenata medicinskog fakulteta koje edukuju epidemiolozi, a dežuraju od 8 do 22 časa. Pored toga, od danas će u cilju komunikacije u vezi sa sprečavanjem širenja virusa u funkciji biti dodatnih više od 20 novih telefonskih brojeva, koji će biti objavljeni na sajtu Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i portalu covid19.rs. Epidemija koronavirusa trajaće sigurno 6 nedelja, ali ako u tom periodu ostanemo u izolaciji, sprečit ćemo dalje širenje zaraze i nagli porast obolelih i samim tim pobedit ćemo, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je za Blic istakao da je bitno smanjiti kontakte i sprečiti prenošenje virusa. Prema njegovim rečima, izolacija je bitna da bi se održao zdravstveni sistem, jer je ogroman broj umrlih u nekim zemljama posledica oboljevanja medicinskih radnika, zbog čega zdravstveni sistem nije mogao da opstane. U Crnoj Gori su registrovana prva 2 slučaja zaražena virusom korona. Vanredno stanje proglašeno i na nivou cele Bosne i Hercegovine. 47 miliona Španaca već je u delimičnom karantinu u okviru dvonedeljnog vanrednog stanja. Vlada u Parizu pooštrila je zabranu kretanja. Više od 100.000 policajaca širom zemlje nadgleda primjenu ograničenja. Brisel je na 30 dana zatvorio spoljne granice Evropske unije za državljane zemalja koje nisu članice Evropskog bloka. Inače, u svetu je zaraženo virusom korona 198.000 ljudi, a umrlo skoro 8.000. Rusija počinje testiranje vakcine protiv novog koronavirusa na životinjama, nakon što je od Kine dobila genom virusa. Prvi obećavajući uzorci očekuju se u junu. Predsjednik Vladimir Putin za mjesec dana najavljuje početak proizvodnje prvog na svetu prenosivog sistema za testiranje na koronavirus. Narodno pozorište u Beogradu počinje sa emitovanjem svojih predstava putem interneta, kako bi publika u svojim domovima za vrijeme epidemije mogla da uživa u različitim komadima. Prva predstava na repertoaru je Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića i bit će prikazana večeras od 21 čas. Publika predstavu može da gleda preko YouTube kanala Narodnog pozorišta. Jedan od najboljih košarkaša sveta, Kevin Durant, je među četvoricom igrača Brooklyna koji su pozitivni na koronavirus. Trenutno je 7 NBA košarkaša zaraženo. Međunarodni olimpijski komitet za sada ne razmišlja o odlaganju olimpijskih igara u Tokiju, jer je do početka ostalo više od 4 mjeseca. Planirano je da se najveća sportska manifestacija na svetu održi od 24. jula do 9. augusta. Sa druge strane, evropsko fudbalsko prvenstvo odloženo je za sljedeću godinu zbog pandemije. Istovremeno, organizatori u Parizu saopštili su da je Roland Garros pomeren za septembar. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan i topao, najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 1 stepen, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 4, u Nišu 5 stepeni. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam i sedam, ovo je prvi program Radio Beograda, uobičajeno ovo vreme budimo decu. Verujem da je većina već budna, pošto su svakako preporuke, obzirom da škola ide na našem trećem programu televizijskom, da deca ustaju uobičajeno vreme, verujem da su budni, pa ajde malo da čujemo šta su kolege pripremile za njih ovo jutro.
Dobro jutro, deco.
Sve se vrti oko sedam. Koji minut pre, koji minut posle. I u sedam obično jedno... Uf, jel može još pet minuta?
Može, ali samo pet minuta.
Koliko je pet minuta?
Može da bude i... 65 godina.
Wow! Šta sve može da stane u 5 minuta?
Može.
Ceo život?
Dve reke.
Put u svemir.
Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. ...65 godina, dobro jutro, deco.
Dušan Radović.
Maloj deci je dosadno. Protiv dečije dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke... I opet prsti. Deca su mala, a prsti su najmanji. Wow. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braća. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu da vide da li je vruće i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva deca, to je onaj peti, najmanji.
Danas ćete, deco, slušati kako Dušan Radović recituje svoju pesmu Plavi zec.
Zecevi najviše vole kad su žućkasto sivi, ali u pesmama mogu biti i plavi. Tri sam zemlje prelazio, i tri gore pregazio, i tri mora preplovio, dok ga nisam ulovio, plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ruča kuva, ovaj zec kuću mete, ovaj zec plesti ume, ovaj zec žeti ume, ovaj zec šiti, piti i francuski govoriti sve razume. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Ja ga htjedoh vama dati, da vas mije, da vam šije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, da vam peva slike šara i francuski razgovara, plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Stavih zeca u torbak, pa požurim svojoj kući. Al kad besmo ispred kuće, stade zečić da šapuće. Pusti me, lovče, hrabri lovče, da očešljam kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da udesim glas, nek vide deca plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svijetu. Pustih zeca iz torbaka, al se zec ne očešlja, al se zec ne umi, niti iseče nokte, niti ispravi stas, niti dotera glas, već pobeže, oj nesrećo, na kraj sveta, oj nevoljo, plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.
65 godina, dobro jutro, deca.
Ovoga jutra budili su vas
Dušan Radović,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budila vas je glumica
Milica Stefanović.
Sa samo jedan
časova i 16 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program sa vama i danas i ove srede 18. marta do 10 časova, a kao i obično svaki novi sat počinjemo novim temperaturama.
Nove temperature su ohrabrujuće, ako bar nešto da je ohrabrujuće ovoga jutra, mada ono vedro vreme polako prerasta u delimično oblačno, pa na jugu zemlje delimično oblačno, centralna Srbija također delimično oblačno, ali dobre stvari da izlazimo iz minusa, Sjenica i dalje najhladnija minus 3, minus 1 na Koponiku i, i u Dimitrovgradu. Nula u Kragujevcu, najtoplije trenutno Beograd i Negotin, tu je 6 stepeni, u Nišu i dalje 5, u Novom Sadu 3.
Da, tako dakle stvari stoje sa temperaturom u ovom trenutku. Meteorolozi najavljuju da danas ipak pretežno sunčano vreme, bez obzira na ove oblake o kojima je Nikolina malo pre govorila i koji su trenutno ponegde na nebu iznad naše zemlje. Najviše dnevne temperature danas negde i do 18 stepeni, a to negde biće i u Beogradu. Dakle, ono sa čim možemo da računamo jeste lepo vreme, prolećno vreme. Idemo u susret proleću 2020. godine, kojega ćemo se sigurno sećati i po tome što nam ga je umjesto cvetom i mirisom obojila borba protiv virusa korona, koji preti da pokori ceo svet. I kao što rekao smo i u prethodnom satu, i naši životi upravo zbog te borbe će od danas biti značajno drugačiji.
Da, vlada Srbije usvojila je nove rigoroznije mere kako bi zaštitila sve nas od koronavirusa od 10 sati, dakle za nešto malo više od 2,5 sata u urbanim sredinama. Potpuno je zabranjen izlazak iz domova osobama starijim od 65 godina, a u ruralnim sredinama ta granica je 70. Svi ostali građani od 20 časova do 5 ujutro moraju biti kod kuće, a to se ne odnosi na one kojima je potrebna zdravstvena pomoć i na neke poljoprivredne proizvođače. Vojska će preuzeti pod svoju kontrolu sve granične prelaze, bolnice i migrantske centre, a više o tome slušamo od Milenka Marković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je konstatovao da uprkos apelima nije bilo discipline, zbog čega su donete odluke koje su nepopularne, ali će sačuvati ljudske živote.
Od 10 časova u svim urbanim sredinama apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu svim licima starijim od 65 godina. U seoskim sredinama, mestima sa manje od 5000 stanovnika, licima starijim od 70 godina. Moguće da se samo ova druga stavka promeni i da se spusti ona na 65 godina. Najpre žarišta zaraze su nam gradovi. Jedan deo poljoprivrednog stanovništva između 65 i 70 godina mora da obavi veoma značajnu i prolećnu setvu.
Zabrana će međutim imati izuzetke.
Otvorit ćemo prodavnice za te penzioneri koji ne budu mogli da dobiju pomoć. I otvorit ćemo supermarkete samo za penzionere nedeljom ujutro između 4 i 7, kada nema nikoga na ulici, pod posebnim pravilima, gde ćemo svakome od njih obezbediti i masku i razmak između njih da mogu da kupe potrepštine neophodne za narednih 7 dana.
Druga odluka se prema Vučićevim rečima odnosi na potpunu zabranu kretanja noću, koja će važiti za sve.
Od 20 sati do 5 sati ujutro svakoga dana uvodi se zabrana kretanja svim licima bilo kojeg starosnog doba, dakle niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa koji su na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni.
Predsjednik Srbije je rekao da su preduzete najteže mere, iako Srbija nije najteže pogođena. Za sprovođenje nekih od mera biće zadužena Vojska Srbije.
Vojska Srbije će pod svoju kontrolu sve zatvorene granične prelaze. Vojska Srbije će preuzeti svih 17 migrantskih centara pod svoju kontrolu. Vojska Srbije preuzima sve bolnice pod svoju kontrolu. I Vojska Srbije mora da bude naoružana, a ne nenaoružana kako bi neki želeli. Zato što Vojska Srbije mora zaštiti lekare. Imali smo incidente u kojima su ljudi koji dolaze iz inostranstva nedisciplinovano se ponašali, ali su hteli da tuku naše doktore, naše junake. Kad imate naoružane vojnike, verujte mi, mnogo se bolje osjeća naše osoblje, naši lekari.
Vučić je oštro kritikovao građane Srbije koji su nedavno došli iz inostranstva, a ne pridržavaju se mera izolacije.
U dan i po stiglo ih je 35.836, u dva dana oko 45.000. Od 7.607 kontrolisanih lica, 5954 policija je pronašla kod kuće i oni su bili u izolaciji. Čak 1653 nije pronađeno kod kuće. Kazna će biti veoma, veoma oštra za sve ljude koji budu kršili izolaciju.
Predsjednik Srbije je podsjetio da je Narodna banka Srbije stavila moratorijum na otplatu kredita, kao i da će penzioneri moći da račune za februar, mart i april plate odloženo, nagovestivši da će to važiti i za majske račune ako bude potrebno. Što se tiče snabdevenosti osnovnim životnim namirnicama, Aleksandar Vučić smatra da je Srbija u dobroj situaciji kada se uporedi sa drugim evropskim zemljama.
Mislim da nema ni jedna zemlja Evropske unije koja je pogođena ovim virusom, a da ima bolju snabdevenost prodavnica od Srbije. Što se tiče hrane, imamo je na pretek, te ćemo posle procene nešto hrane izvesti našim komšijama u regionu. Mi ćemo uskoro imati sa setvom završenom garantovano brašna za naredne dve godine. Što se tiče stanja na tržištu, u ovom trenutku imamo 1 000 000 tona na unutrašnjem tržištu pšenice, to nam je dovoljno za čitavih 10 meseci. Kukuruza imamo 4 miliona tona. Ukupne zalihe u robnim rezervama su ogromne, merkantilne pšenice i kukuruza merkantilnog i rafinisanog ulja, dakle oko čak 6 miliona litara. Govorimo samo u robnim rezervama, ne pričamo čak o stanju na tržištu.
Plate u javnom sektoru se neće smanjivati, niti će bilo ko dobiti otkaz, a plate zdravstvenim radnicima će se povećati za 10%, rekao je Vučić i dodao da neće biti pada kursa dinara. On je najavio da će uskoro biti doneta i mera potpune zabrane prevoza.
Naš cilj je da ukinemo sve autobuske linije, sve vozne linije. Naš je cilj da nemamo uopšte gradski prevoz i da nemamo međugradski prevoz i to će verovatno biti mera za 2 ili 3 dana. Naš je cilj da ljudi budu u kući, da ne idu nigde. Samo za radnike, za one koji su u proizvodnji i obezbedit ćemo autobuse da mogu da stignu na posao.
Vučić je posebno istakao da je Kina pomogla i pomaže Srbiji u ovoj krizi.
Oni Srbiju doživljavaju kao iskrenog prijatelja, oni nama šalju veliku pomoć, stručnjake za koronu. Nema materijala, nema mašine koje nam Kinezi nisu odobrili. Sve što smo tražili, odobrili su.
Za razliku od Kine, pomoći iz Evropske unije za sada neće biti, što je istakla premijerka Ana Brnabić.
Oni nama u ovom trenutku tu pomoć ne mogu da pruže. Oni tih stvari nemaju ni za sebe. Ako budu mogućnosti u jednom trenutku, pružit će nam tu podršku.
Predsjednik Srbije je rekao da je svestan da će u sprovođenju ovih mera biti bezbroj problema i pritužbi, ali da će se greške ispravljati.
Bio je ovo kolega Milenko Markovića na ovom mestu i vest, odnosno tekst o kojem smo već pričali, nagovestili smo dakle na kraju prethodnog sata jutarnjeg programa. Naime, Galenika farmacija radi 24 sata bez prestanka od kako se pojavio koronavirus, proizvodi 50.000 hiruških maski dnevno i velike količine dezinfekcionih sredstava. To je Tanjugu rekla direktorka Ljiljana Topić. Snabdevamo sve kliničke centre, trudimo se da zadovoljimo sve kapacitete i potražnju koja je zaista nenormalno veća u odnosu na količinu koju možemo da proizvodimo. Nad ljudskim silama voze naši vozači i ne postoji ni jedna ustanova gde nismo poslali maske i dezinfekacione sredstva. Konstantno isporučujemo apoteci Beograd jer su oni najveći snabdevači u prestonici. U početku je to bilo samo za dežurne, a sada se trudimo da dobiju opremu sve apoteke, kazala je Ljiljana Topić. Zaposleni u fabrici, kako navodi, na izmaku su snaga od kako je krenula ova situacija sa koronavirusom i posebno je zahvalna premijerki koja im je poslala na ispomoć 50 ljudi na prvom mestu vozača. Zahvaljujući tome lakše nam je i možemo bolje da radimo, kaže Ljiljana Topić i dodaje da moli građane da shvate, iako su oni u velikoj panici, ona to razume, oni moraju da znaju da nije moguće kupiti velike količine maski i dezinfekacionih sredstava. Niti je potrebno ništa kupovati u nenormalnim količinama, dovoljno imati nekoliko maski, a ne 100 u domaćinstvu. Maska, kada se jednom stavi, ona štiti trenutno od tog virusa, jer nema filtere za prečišćavanje. Dezinfekaciona sredstva su pak potrebna u džepovima, kako bismo ih imali za ruke i za brave, objašnjava direktorka Galenike. I također, juče je najavljeno da će krenuti isporuka maski sa filterom za prečišćavanje koje mogu da se koriste duše.
Da, čisto da bismo razjasnili još neke stvari. Još tri fabrike su angažovane u pravljenju maski, tako da nema zaista potrebe za panikom. Biće ih dovoljno za sve ako jednog dana stigne naredba da moramo svi da nosimo maske. Ja verujem da će ih biti. Čak su se i zatvorenici uključili u izradu maski. Ono što je mnogi ovih dana zanimalo jeste kako će opravdati svoje odsustvo sa posla, pogotovo ljude koji imaju decu, koja sada ne idu u vrtić, ne idu u škole. O tome su razgovarali predstavnici vlade Srbije, Unije poslodavaca i sindikata u socijalno-ekonomskom savetu. Pozvali su domaće kompanije da u skladu sa svojim mogućnostima u vanrednom stanju ne umanjuju pravo zaposlenih, kažu zdravlje svih nas je pre svega osnovni prioritet ovih dana, a više o tome Ivan Jovanović.
U krizi koju je izazvao koronavirus, zdravlje zaposlenih, kako se čulo na sednici socijalno-ekonomskog saveta, mora da bude na prvom mestu. Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić kaže da je to zajednički interes privrede, sindikata i države.
Pored materijalnih vrednosti, najdragocenija stvar koju mi imamo su naši radnici. I ovom prilikom apelamo na to da se primene sva sredstva kako se ljudi ne bi otpuštali, jer već imamo neke naznake da određeni poslodavci najavljuju takve stvari, znači moramo da održimo radno sposobno stanovništvo u proizvodnoj funkciji. To nam je prvi zadatak.
Aktuelna kriza može da se premosti zajedničkim aktivnostima u socijalno-ekonomskom savetu, poručuje predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
I mislim da je logično da tražimo neku vrstu moratorijuma na radno pravni status, makar dok traje vanredna situacija, i da recimo dok god je to predvidljivo, u najboljem scenariju ne diramo dohotke i onoga što su plaćena bolovanja, što nije umanjivanje zarada.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Pitanje privrede se mora voditi briga da se pomogne da naša privreda, kada sve ove mere prođu, bude spremna da se vrati u prvobitno stanje, jer to je pitanje od koga svi zavisimo, i onih koji rade i onih koji trebaju da rade, znači da prosto mogu da se vrate na svoja radna mesta. Bićemo spremni.
Ministar za rad Zoran Đorđević rekao je da će domaće firme prilagoditi rad za sve kategorije zaposlenih, među kojima se kao posebno osetljive izdvajaju i porodice sa decom mlađom od 12 godina.
Gdje god je to moguće da im se pruži mogućnost da rade od kući. I rekli smo da je to preporuka svima da urade. Mi ne možemo da naložimo, ali možemo da preporučimo. To je rad od kuće koji se plaća 100%.
Prema Đorđevićevim rečima, država nije zaboravila ni zaposlene koji su u samoizolaciji.
Ako su bolesni, dobili su verovatno doznaku da su bolesni. Ako su upućeni negde, oni imaju, dobijaju potvrdu o tome da su u samoizolaciji. Znači oni trenutno po sadašnjem propisu, oni su na plaćenom. Svakako ćemo biti plaćeni.
Firme koje zbog prirode posla ne mogu da reorganizuju uobičajene aktivnosti, treba, kako kaže ministar, da obezbede zaštitnu opremu za radnike.
Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta za zaposlene i radno angažovane koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.
Socijalno-ekonomski savet zbog krize koju je izazvao koronavirus zasedaće u buduće u skladu sa situacijom na terenu, ali sigurno i češće, odjednom u mjesec dana koliko je ranije bila uobičajena praksa.
I još jedan ugao gledanja na ekonomsku krizu koja će svakako pratiti i biti posljedica ove borbe sa virusom korona koji je zahvatio čitav svet, pa naravno tako i našu zemlju, ali o tome više u razgovoru koji je zabeležila koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
NALED je predložio 10 mera za podršku privredi i očuvanje radnih mesta tokom i posle pandemije koronavirusa. Kakvi su to predlozi i na koga se najpre odnose, pitamo Ivana Radaka iz NALED. Dobro jutro.
Dobro jutro. Predlozi NALED-a su usmereni pre svega na pokušaj da zaustavimo moguće negativne efekte na privredne aktivnosti, na mogući rast nezaposlenosti usled posljedica i vanrednog stanja i mera koje su uvedene, a koje su naravno bile nužne kako bi se očuvalo zdravlje stanovništva, Vidimo po svetskim berzama da situacija nije dobra, da su moguće posledice čak i u vidu globalne recesije, zbog čega je neophodno privredi pomoći preventivnim merama, i zbog toga smo predložili 10 mera koje su naravno pre svega usmerene na taj, na tu finansijsku podršku privredi kako bi izdržala taj prvi udar krize moguće, a to je pre svega u domenu relaksiranja obaveza u pogledu poreza i kredita koje imaju prema bankama, ali naravno i da se uvedu i niz podsticajnih mera kako bismo podstakli samozapošljavanje i kako bismo pomogli onima koji eventualno, nažalost, ostanu i bez posla u ovoj situaciji.
Mere koje ste predložili se odnose kako na male i srednje preduzeća, tako i na veće kompanije, na bolovanja, na fondove, odnosno fondove za finansijsku podršku lokalnim samoupravama. Gde, u kom delu vidite ulogu NALED-a i mogućnost da pomognete u realizaciji tih mera?
Mi smo raspoloženi da pružimo podršku institucijama da se ove mere sprovedu. Jedan prvi ključan korak je da se formira jedna zajednička stručna grupa gde bi pored javnih institucija tu bili i privrede, civilni sektor, međunarodna zajednica, zato što smatramo da ovde institucije ne treba da budu same, treba da iskoriste svu pomoć koju imaju. Privreda je veoma zainteresovana da se mere provedu kako bi prebrodili lakše ovaj period. Takođe, mi smo spremni da sa našim međunarodnim partnerima sagledamo mogućnosti da se neki fondovi preusmere za otklanjanje tih mogućih zdravstvenih i ekonomskih posledica pandemije i da iskoristimo sredstva iz zemalja Evropske unije i drugih država. Tako da potrebno je se što pre sastanemo da analiziramo ove mere, jer zaista potrebno je naravno vidjeti šta je za našu zemlju od njih zaista primenjivo, da vidimo koji su to primjeri, kako su zemlje Evropske unije vodile svoju ekonomsku politiku ovih dana, odnosno koje su oni mere planirali, da to koordiniramo kako bi postigli najveći mogući efekat.
Hvala vam. Bio je ovo Ivan Radak iz NALED-a.
Sedam je časova 33 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Imamo sada obavezu da emitujemo reklame, a odmah potom smo tu i radimo uobičajeno. Na redu je pitanje jutra, a ovoga jutra o vašim i utiscima vaše dece, prvim utiscima o nastavi na daljinu. Eko.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor književnosti i urednik Jelena Žurić govori o tome zašto voli roman Poziv na pogubljenje Vladimira Nabokova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Napravite svoj tim i prijavite se na nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Učićete, napredovaćete i biti sposobni da osnujete svoje inovativno preduzeće. Nagradni fond 6 miliona dinara. Rok za prijavu do 3. aprila na sajtu inovacija.org.
Pitanje jutra.
Počinje u okviru jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda i molimo vas za razumevanje. Naravno i danas pitanje jutra, ali sve će biti u iskraćenom obimu i brzom ritmu s obzirom da imamo zaista mnogo informacija koje treba da vam saopštimo ili koje želimo da vam saopštimo u situaciji kakva jeste, a znate da ne samo da je situacija vanredna, nego je na snazi i vanredno stanje. No, juče je jedna od vesti kod nas u našoj zemlji koja je svakako obeležila dan, bila vest o početku nastave na daljinu za osnovce. Najpre, Nikolina, kako si ti ispratila to?
Pa ja uz pesmice, pošto ja nemam osnovaca, tako da, ali sam pratila vrlo kakvi su komentari bili i ono što me baš razočaralo je da su komentari, pa ovako da podelim, pre podne bili vrlo negativni, a onda su popodne krenuli ljudi da brane sve te iste profesore. Ja imam razumevanja za donekle za sve, ali za to da neko prvi put stane pred kameru, govori pred praznom učionicom i da svako od nas koji je u posljednje vrijeme postao ekspert da svoje mišljenje, to me je malo onako baš potreslo, jer verujem da svako od tih istih eksperata ima mišljenje o tome kako mi jutros radimo, ne samo jutros nego bilo ko i bilo kada, tako da mislim da ti komentari nisu bili na mestu i podržavam i te učitelje i tu decu koja moraju na sve novo da se naviknu i gomila novih stvari i sve nam je novo i učimo u hodu i mislim da nema mesta za...
Rečeno, vojničkim rečnikom prestrojavamo se u hodu, slobodno možemo tako da kažemo. 011-322-5099 ili
322-5299-011, pozivni za Beograd.
I naravno, slušalci vrlo dobro znaju naše telefone i neko je već tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete za ovaj početak nastave na daljinu?
Ja baš radim u školi.
Odlično.
Znači, pa... Naravno, sad je tu možda najteže nama koji radimo, znači što stvarno mnogi, zapravo većina ljudi koje srećemo misle da mi zapravo ne radimo u ovim situacijama, međutim zapravo sada u ovoj nastavnoj daljini stvarno je to veći obim posla, ali suština je da u suštini da su deca zainteresovana, već su te grupe formirane, znači svaki dan ima svoju grupu, koji čine nastavnici, direktor, koji kontrolor svih tih grupa, a pored praćenja RTS-a, daju se zadaci iz udžbenika koji prate tu lekciju, mi šaljamo dodatne materijale, naravno to je juče bio prvi dan, naravno svega.
Dobro, kako ste se vi osjećali, s obzirom da je juče vama bio prvi dan, znači ne možete da govorite o deci, ali možete da govorite o sebi, kako ste se osjećali, kako vam se sve to čini? Je li teško?
Pa, znate, kako se čovjek potrudi, nije teško u smislu rada, nego dosta vremena treba, znači, znači treba ispratiti i te misije, sada spomenuo smo tim udžbenicima, onda deca stalno šalju neke poruke, pući nam telefoni, znači
Polako samo, dobro, najljepša hvala što ste podelili sa nama svoje iskustvo. Nikolina, imam utisak da je još neko na vezi.
Slušamo vas, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa oko ove ideje za ovakvu vrstu nastave na daljinu, to je zvaredno, znači, i mislim da po tom pitanju ja nisam ni hteo mnogo da pričam, svaka kritika je glupa, a da li će ovo uspjeti, to je manje važno, bitan je pokušaj, a uspjet zavisi od angažovanja ljudi, roditelja i dece. A iskoristio bih priliku, pošto mislim da to hvaliti sada mnogo ne treba. Iskoristio bih priliku, kamo sreće da je to, da se uvede i bez neke epidemije, da se tako prosveta naroda, odnosno obrazovanje studenata pogotovo. Pitao sam se zašto odavde iz sela ja da pošaljem sina na pravni fakultet u Beograd da sluša, kad on može kod kuće, odnosno najbolji profesori drže predavanja iz jednog centra u državi, a ostali slušaju gdje na onim strukama, studijama gdje je nepotrebna praksa lična. Hvala lepo.
Hvala i vama, zanimljivo. Još neko je tu, dobro jutro.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvi su vaši utisci o nastavi na daljinu?
Ja hoću da kažem, proširili ste bolest što puštate koji su otišli tu strane države. Mm-hmm. A šta će oni da se vraćaju kad je tam dobro, neka se de, a ne da dolaze ovde da donose bolest.
Hvala vam najlepše. A na temu nastave na daljinu možda je još neko tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Vaši utisci.
Zove me sad iz Krskeve. Naravno, nema nikakvog utiska zbog toga što mi je već dva meseca isključen prijem, odnosno i telefon i televizija NTS zbog neplaćenog računa. Uh-huh. Poslao sam žalbu. Evo dva meseca rešava tako da sam praktično lišen te mogućnosti da moja unučad mogu da prate. Na sticam okolnosti moja unčan su kod mene zbog toga što su i otac i majka u Republici Srpskoj i ne mogu da dođe zbog toga što su u nekom karantinu tamo, tako da, eto tako. Jednostavno, nemamo mogućnosti da pratimo tu nastavu, ja ne znam šta da radim i kako dalje.
Da, dobro.
Pozabavit ćemo se malo i tim.
Hvala, imamo još što ste se javili.
Imamo još jednog slušalca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Da li ste gledali malo tu nastavu juče na televiziji? Jel se čujemo?
Alo?
Kaže me, da li ste gledali juče nastavu?
Ne, nisam, ja hoću samo da pozdravim ideju, to je budućnost i na svaki način da se to uvede, malo je nezgodno. Mnogi profesori, nastavnici, nažalost, ne zaslužuju da budu to što jesu. Ja se bavim razvojem i učenjem kroz igru, imam velike rezultate, nažalost, nemam razumevanja u ovoj zemlji.
Dobre. Najlepša vam hvala što ste se javili i posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pratila sam juče za prvi, drugi i peti razred.
I šta kažete?
Divno. Svaka čast nastavnicima, učiteljima, predavanje je odlično, podsjećaju decu od početka šta se radilo u tim razredima i mislim svaka čast.
A kako su deca reagovala? Pošto rekao ste da ste pratili za prvi, drugi, peti, verujem da su to vaši unučići u nekoj zbliže okoline.
Jeste, prvi razred je oduševljen. Drugi i peti kažu da im je malo dosadno, ali nije čudo, oni su to prošli kroz početak školske godine. Tako da svaka čast ministru i organizaciji.
Dobro, sad ima malo i tu do nas da deci objasnimo da neke stvari prosto moraju, da je vanredna situacija i da bez obzira što im je dosadno moraju da ponove nešto.
Naravno, zato postoje roditelji da to rade. Ja sam izolovana baka koja samo prati program i šta se dešava.
Pa lepo, baš pohvale za baku, nadam se da i drugi roditelji vode računa o tome kako njihova deca uče, ali treba da imamo razumevanje za sve, ja verujem da su i roditelji sada baš preopterećeni.
A bako, kako vam pada sada, izvinite što vam se tako obraćam, ove najavljene zabrane, restrikcije, kad ste već na vezi, da i to proverimo?
Mislim da je situacija suviše ozbiljna da se ne bi poštovala.
Dobre.
A imate li opravdanje zašto čuvate unučiće, pošto je preporuka da se unučiće...
Ne, čuvam ih.
A ne čuvate ih, samo ste ih nagledali.
Deca su, ove dve starije su same u kući, roditelji nažalost moraju da rade. A mala devojčica, ona je sa mamom i nema problema.
Dakle, vi ste poslušni i tako bi trebalo svi da budemo. Ako nećemo biti poslušni, onda ćemo imati problema, ali ajde da savjetujemo da se ostane kod kuće.
Apsolutno.
A naredba je već stigla, tako da...
Mi možemo samo da prenosemo naredbu i da molimo da se naredba poštuje, jer po Bogu nedelje su u pitanju, a nije ceo život, to je tek pred nama. A ovo, jednostavno, malo je samo discipline. Malo smo se razmazili, malo nam je sve kao možemo, sve nam je kao dostupno. Sada vidimo susret sa samim sobom u toj samoizolaciji, to će biti također jedno zanimljivo iskustvo i moguće vrlo dobro, i to kada kažem ne mislim samo na nas, na naše ljude, nego na celu našu civilizaciju. Eto,
ali
tako
ja mislim
da
je starijima problem sada najveći što su imali neku svoju rutinu, pa izađu u šetnju, pa odu na vikendicu, pa odu ovde, pa odu onde, koliko god, ja verujem da nisu svi stari sedeli po kafićima i slično, što se najviše zamera, ali treba nekako imati razumevanje i za te bake i deke, da su oni sada bukvalno odsečeni od svog nekog života koji su imali. Ja uporno pominjem mog komšiju koji danima, svaki dan ide na avalu, ide na avalu, on ima svoj tempo, on ima svoje pčele, on je najsrećniji na avali i juče ga gledam, išla sam do prodavnice, on me tako tužno, gledao sam prozora i mahao mi je i jednostavno nisam znala šta da mu kažem, osim onoga, morate da ostanete kod kuće i sad šta da vam radim. Da. Tu ćemo se telefonom
i bit ćete u redu i donaćemo vam sve što treba, samo nemojte izlaziti. U svakom slučaju, veliki problem starijih i ranije je bila samoća i usamljenost, a ova sad naređena usamljenost mislim da će dodatno da ih psihički poljulja. Mada s druge strane, to su ljudi koji su toliko toga preturili u životu, verujem da će preturiti i ovo sad što je pred nama, što još nije zabeleženo za sve nas, je novo iskustvo, ali uz vas ćemo biti, radio makar može uvek da vam svira, a i da vam govori. 7:47, malčeći ćemo predahnuti uz muziku, a odmah potom idemo u Vršac.
Tvojom ulicom virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti, yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, da god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, eksplodiram i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
minuta do 8 sati. Idemo sada malo u Vršac. Tamo je naša koleginica Maša Ivkov. Prethodnih dana smo se čuli sa različitim dopisnicima, odnosno sa dopisnicima iz različitih mesta i videli smo da otprilike svaka lokalna samouprava se organizovala najbolje što je mogla. Mašo, kako je u Vršcu? Da li grad funkcioniše? Kako su se organizovali u zdravstvenom sistemu i šta još može da nam preneseš iz tvog grada?
Dobro jutro iz Vršca. Dobro smo se organizovali. Za sada je situacija koliko toliko dobra. Slika koju smo recimo juče viđali po ulicama Vršca govori u prilog činjenici, nažalost, da je među populacijom koju smo sretili, bilo i najstarijih sugrađana kojima je, eto, za koje je zapravo do juče važio samo apel, a od jutros i zabrana izlaska iz kuće. Što se gradske uprave tiče, dobro su organizovani, otvoreni su call centri, dakle brojevi telefona na koje najstariji sugrađani mogu da pozovu, oformljeni su i stručni i operativni timovi. Nekako je zavladala solidarnost među mlađom populacijom, ima puno inicijativa na društvenim mrežama za pomoć najstarijim sugrađanima, puno volontera se odazvalo pozivu i Crvenog krsta i gradske uprave da pomognu u raznošenju svih neophodnih namirnica koje će trebati našim najstarijim sugrađanima narednih dana. Nadamo se zaista da će ove mere uroditi plodom i da danas tokom dana nećemo videti na ulicama naše penzionere, da će se pridržavati mera i ostati kod kuće. Što se zdravstvenog sistema tiče, za sada sve dobro funkcioniše, poštuju se sve mere, u bolnici nema poseta, međutim otvorene su posebne telefonske linije na koje Vrščani mogu da pozovu da se interesuju za eventualno zdravlje i stanje pacijenata koji su iz bilo kog razloga i u ovom trenutku na bolničkom lečenju. U domu zdravlja svaki izabrani lekar otvorio je broj telefona za svoje pacijente, tako da oni mogu lično da kontaktiraju sa svojim izabranim lekarom, da se informišu vezano i za terapije i za sve ono što im je neophodno. Dakle, eto, to je neka slika Vršca od jutros i tokom jučerašnjeg dana. Ni u ovom
gradu nema. Jel radi, izvini, jel radi narodna kuhinja u Vršcu sad za vreme
vanrednog? Narodna kuhinja, da, narodna kuhinja radi bez zastoja i kako smo se juče informisali, zastoja neće ni biti. U ovom trenutku po obroke i dalje dolazi mlađa populacija. Za starije od 65 godina organizovana je kućna dostava koju za sada uspevaju da odrade zaposleni u Crvenom krstu. Rekli su obratit će se za pomoć volonterima samo ukoliko to baš bude neophodno, jer se pridržavaju mera i trude se da svojim korisnicima starijim od 65 godina samo nekoliko ljudi sa maskama i sa zaštitnim odelima raznosi hranu kućama, kako i ova najugroženija kategorija stanovništva ne bi ostala bez toplog obroka. Rekli su mi takođe i da oni ne treba da brinu, da zaliha ima do jula meseca sigurno, što se namirnica tiče, jer je čak i redovna nabavka predviđena, izvinjavam se, tek za jul mesec. Eto, toliko.
Maša, najlepše hvala. Bila je ovo koleginica Maša Ivković iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Vršcu. A s obzirom da mnogi od vas zovu naš program, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, moleći da ponovimo dva broja telefona, a to su telefoni u Ministarstvu zdravlja i u Institutu Batut. Nikolina, evo sada.
Dakle, brojevi telefona u Ministarstvu zdravlja su 064 89 45 235, a u Institutu Batut 011 268 4566. Ono što je novina jeste da je Ministarstvo zdravlja zbog velikog interesovanja građana otvorilo još 10 telefonskih linija na jedan broj, dakle 011 268 4566. Angažovano je više od 50 volontera studenata medicinskog fakulteta koje edukuju epidemiolozi. Studenti su dobili sve potrebne informacije o epidemiološkim i kliničkim karakteristikama infekcije novim virusom korona i preporuke o načinu postupanja za građane koji budu tražili savjet i informacije putem dostupnih kontakt telefona. Dežurni broj telefona, dakle ovaj 011 268 4566, otvoreni su svakog dana od 8 do 22 časa. Naravno sve informacije na sajtu covid19.rs.
A 8 časova će za 5 minuta. Na kraju drugog sata jutarnjeg programa današnjeg izdanja za sredu 18. mart. Sport. Otkazano je i evropsko prvenstvo u fudbalu. O tome ćemo opširnije čuti od kolege Milana Bigovića. A posle Milana još malo informacija servisne prirode i važnih obaveštenja o virusu COVID pre gonga u 8 i novih vesti prvog programa radija.
Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da za sada neće biti odlaganja olimpijskih igara u Tokiju i da trenutno nema potrebe za radikalnim potezima, jer je do početka igara ostalo više od 4 meseca. Međunarodni olimpijski komitet je na konferenciji za novinare, koji je održao sa svim članicama sportskih organizacija, ohrabrio sve sportiste da nastave sa pripremama za takmičenje. Planirano je da se olimpijske igre u Tokiju održe od 24. jula do 9. avgusta. Evropsko prvenstvo u fudbalu odloženo je zbog koronavirusa i održat će se sledeće godine. Želja je da se nacionalni šampionati završe. Baraž za evropsko prvenstvo Norveška-Srbija planiran je za početak juna, a krajem istog meseca gledaćemo finale Lige Evrope i Lige šampiona. Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin.
Odlaganje evropskog prvenstva je jedina moguća odluka, koja će, verujem, omogućiti da se nacionalni šampionati i sva klubska takmičenja privedu kraju. U ovom trenutku mi moramo prvo da mislimo o zdravlju fudbalskih navijača i igrača. Takođe, važno je da razmišljamo i o fudbalu kao dela ovog kompletnog sistema. Zato smo doneli odluku o odlaganju evropskog prvenstva. Imali smo podršku svih 55 nacionalnih federacija, evropskih liga, evropske klubske asocijacije.
Reprezentativac Francuske Blaise Matuidi pozitivan na koronavirus, drugi u Juventusu posle Ruganija. Prekinuta je premijer liga Rusije najmanje do 10. aprila. Teniski Roland Garros odložen je za kraj septembra. Termin je od 20. septembra do 4. oktobra. Košarka FIBA je odložila žreb za olimpijske igre. Trebalo je da bude održan 20. marta u Švajcarskoj. Lepa vest iz košarkaške Evrolige. Za ABA ligu garantovano jedno mesto, moguće i drugo. Zavisiće od rezultata Partizana u Evrokupu.
Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji su ukupno zaražene 72 osobe od virusa korona, od tog broja 38 pacijenata je zadržano na bolničkom lečenju, a ostali su u kućnoj izolaciji sa lakšom kliničkom slikom. Novi podaci očekuju se u ovim trenucima, ako budu stigli do kraja ovih vesti, svakako ćemo vam saopštiti. Za 2 sata stupa na snagu zabrana izlaska na ulicu svim licima starijim od 65 godina, dok je u seoskim sredinama i mestima sa manje od 5000 stanovnika zabranjen izlazak licima starijim od 70 godina. Nova mera u borbi protiv širenja virusa korona je i zabrana kretanja, koja stupa na snagu večeras, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić.
U 20 sati do 5 sati ujutro svakoga dana uvodi se zabrana kretanja svim licima. Niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa, ali ne nadležnih organa, već onih koji su na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Vojska Srbije će preuzeti pod svoju kontrolu sve zatvorene granične prelaze. Vojska Srbije će preuzeti svih 17 migrantskih centara pod svoju kontrolu na teritoriji Republike Srbije. Vojska Srbije preuzima sve bolnice pod svoju kontrolu. Ljudi koji su se vratili iz inostranstva, koje smo molili da ne dolaze, svi su došli. U dan i po stiglo ih je 35.836. U dan i po. U 2 dana oko 45.000. Od 7.607 kontrolisanih lica, 5.954 smo pronašli kod kuće. Čak 1.653 nije pronađeno kod kuće.
Vlada je odredila nekoliko objekata koji će u slučaju potrebe služiti za karantinski smeštaj. Pooštrene su mere ograničavanja javnog okupljanja. Distanca između lica mora biti najmanje 2 metra, a na 4 kvadrata ne može biti više od jedne osobe. Vlasnici su dužni da ispred objekta naznače ukupan broj osoba koje mogu istovremeno boraviti u njemu. U gradovima i opštinama u Srbiji otvoreni su kol centri za pružanje pomoći građanima u uslovima novih rigoroznih mera koje se odnose na zabranu kretanja za starije građane. Spisak sa brojevima telefona može se pronaći na sajtu Vlade Srbije. Epidemija koronavirusa trajeće sigurno 6 nedelja, ali ako u tom periodu ostanemo u izolaciji, sprečit ćemo dalje širenje zaraze i nagli porast obolelih, a samim tim pobedit ćemo, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je za Blic istakao da je bitno smanjiti kontakte i sprečiti prenošenje virusa. U Crnoj Gori su registrovana prva 2 slučaja zaražena virusom korona. Vanredno stanje proglašeno je i na nivou cele Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj 7 novih slučajeva zaraze virusom, pa je ukupno inficirano 27 ljudi. Među zaraženima je ministar za evropske integracije Zlatan Kokić. On je u kućnoj izolaciji bez ikakvih simptoma. Kako javlja naš dopisnik, svi članovi vlade Republike Srpske bit će preventivno testirani na virus korone. U svetu je od virusa zaraženo gotovo 200.000 ljudi, 8.000 je umrlo, a izlečeno 83.000. Od danas su granice Evropske unije zatvorene na mjesec dana kako bi se sprečilo širenje zaraze. Zabrana ulaska ljudi izvan tog bloka je potez bez presedana. Najteže je u Italiji, Španiji i Francuskoj, gdje su na snazi najstrože mere. Na drugom kraju sveta, u Njujorku, vlasti razmatraju mogućnost uvođenja karantina. Narodno pozorište u Beogradu počinje sa emitovanjem svojih predstava putem interneta, kako bi publika u svojim domovima za vreme epidemije mogla da uživa u različitim komadima. Prva predstava na repertoaru je Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića i bit će prikazana večeras od 21 čas. Publika predstavu može da gleda preko YouTube kanala Narodnog pozorišta. Međunarodni olimpijski komitet za sada ne razmišlja o odlaganju olimpijskih igara u Tokiju, jer je do početka ostalo više od 4 mjeseca. Planirano je da se najveća sportska manifestacija na svetu održi od 24. jula do 9. avgusta. Sa druge strane, evropsko fudbalsko prvenstvo odloženo je za narednu godinu zbog pandemije. Istovremeno, organizatori u Parizu saopštili su da je Roland Garros pomeren za septembar. Danas će, posle hladnog jutra, dan biti sunčan i topao, najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 0, u Novom Sadu 3 stepena, u Nišu 5, u Beogradu 6 stepeni. Vraćamo se na kraju vesti, informacije s početka, za sada i dalje nema novih podataka o tome da li i koliko ima novo zaraženih u Srbiji. Poslednji podaci pokazuju da je ukupno inficirane 72 osobe od virusa korona. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6:30. Dobro jutro. To zaboravljamo da vam kažem ovoga jutra zbog mnoštva vesti i tema koje smo pripremili, vesti koje pristižu i koje želimo da vam saopštimo. A pre nego što čujemo novu epizodu, novu emisiju Srpski na srpskom, sasvim kratka najava onoga što ćete biti u prilici da čujete, da slušate do 9 časova na našim talasima, talasima prvog programa radija. Dakle, govorit ćemo o tome kako će raditi katastar za vreme vanrednog stanja, te kako će raditi notarske kancelarije. Skoknućemo do Banja Luke da čujemo kakva je situacija u Republici Srpskoj i kako se tamo bore sa virusom korona. Biće tu ceo set servisnih informacija o tome kako će šta raditi sada tokom vanrednog stanja i posle još dodatno pooštrenih mera od sinoć, mera vlade Republike Srbije. Takođe, još tema koje pristižu, vesti koje pristižu, a očekujemo vrlo brzo za koji trenutak da vam saopštimo i nove podatke o broju zaraženih, jer kao što znate, ti se podaci updateuju uvek ujutru oko 8 i uveče oko 18 časova. No, za početak nešto na što ste navikli, nešto što će vam možda prijati jer je potpuno drugačije od svega što smo do sada govorili.
Srpski na srpskom.
Marica je uvijek poklanjala istu knjigu. Izgleda jednostavno, ali nije, zato što to nije bila ista knjiga svake godine, nego ona koju ona odabere za narednu godinu dana. Zato već početkom decembra počinjala ozbiljne pripreme za odabir. Pomno bi pregledala kataloge novih knjiga, prečešljala stare, pogledala šta se nudi na internetu, listala je književne novine. Doduše, to i nije neki posao jer ih nema mnogo, ali Marica nije preskakala ni jedan korak. Htela da bude sigurna da je knjiga jedinica koja će biti njen potpis i njeno lice u rukama njenih prijatelja, ona koja o njoj najviše kazuje u tom trenutku. Zato joj ni od kakve pomoći nisu bili nagrađeni romani ni osvojene pesničke nagrade. To nisu bili njeni kriterijumi. Njeno o njoj sa njom, toliko je bilo zamenice u svakoj njenoj misli o njenoj knjizi godine.
Srpski na srpskom.
Prisvojene zamenice, moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihov i svoj, upućuju na pripadnost prvom, drugom, trećem i bilo kojem licu, što se odnosi na zamenicu za sva lica, svoj, koja se koristi za izražavanje pripadnosti subjektu. One spadaju u pridevske zamenice kao promenljive vrste reči sa istom službom u rečenici kao pridevi, što znači da zamenjuju prideve. Nisu samostalne i u rečenici su u ulozi atributa ili imenskog dela predikata. Imaju sva tri roda, jednine i množine i slažu se s imenicom uz koju stoje u rodu, broju i padežu. Osim prisvojnih, u pridevske zamenice se po značenju ubrajaju još i pokazne, upitne, odnosne, neodređene, opšte i odrične, što bi bile zamenice u užem smislu, jer postoje i nepromenljive zameničke reči. Kod prisvojnih zamenica moj, tvoj i svoj dolazi do sažimanja u osnovi, pa pored mojeg, tvojeg i svojeg, odnosno mojega, tvojega i svojega, imamo jednako pravilne oblike mog, tvog i svog, odnosno moga, tvoga i svoga. Isto važi i za oblike mojem, tvojem, svojem, odnosno mojemu, tvojemu i svojemu, prema kojima su također pravilni i uobičajeni mom, tvom i svom.
Jedne godine njen izbor za darivanje bila je monografija o jednoj glumici. Tada je htjela da bude poznata, da svake večeri bude neka druga, rečita, da bira uloge i govori za novine. Što ne može Marice, može njena knjiga za tu godinu. Drugi put bile su to pesme iz primorske davnine. Tada je cele godine živjela u vremenu gospi i gospara, sedala je na porporeli i gledala u daljinu, svirala je lautu i menjala šuštave haljine. Jednom je odabrala roman u mnogo nastavaka, valjda ih je bilo 14, samo nije imala para da svakom toliko pokloni, pa je davala samo prvu knjigu. Tu godinu je htjela da prespava u sećanjima, kao taj francuski pisac koji je grickao Madlene. 27 knjiga je do sad odabrala za 27 godišnjih davanja, ali prijateljima nije govorila da im daje svoje snove, htenja i nedovršenosti. Što da ih opterećuje, pa da je posle tumače kao književno delo? Njeno je samo da pokloni, pa nek davanje dalje živi samo. Kome nije jasno, nek se smeje i ruga, ko pomisli da se iza toga nešto krije, neka pita. Tako je mislila Marica, ali niko je ništa nije pitao i svi su se čudili. Tako im i treba, kad knjige primaju kao svaki drugi poklon. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 15 minuta, hvatamo dan zajedno sa vama. Na početku svakog sata, evo i novog pregleda temperatura. Vedro je i dalje u većem delu zemlje i temperature polako rastu. U prethodnom satu izašli smo konačno iz minusa, najtopliji Negotin 9 stepeni, pardon, u Novom Sadu je 7, u Beogradu 8, u Nišu takođe 8, danas najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Stigli su i nove informacije u vezi sa COVID-om, odnosno koronavirusom. Do jutros, do 8 časova, registrovano je ukupno 83 potvrđena slučaja COVID-19. Od poslednjeg izveštaja koji je bio sinoć u 18 sati do jutros, dakle, registrovano je 11 pozitivnih, testirano je 47 osoba, 11 pozitivnih, 36 negativnih na novi koronavirus. U kućnoj izolaciji nalaze se 4 osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok je 7 osoba zadržano na bolničkom lečenju bez komplikacija stabilnog opšteg stanja. Dakle, još jednom apel, ostanite kod kuće, slušajte preporuke lekara, vlade. Verujem da svi znamo šta nas čeka i kakve se stvari i strašne scene događaju u našem okruženju.
Apsolutno saglasna sa onim što je upravo Nikolina rekla i također samo da kažemo slušalcima da ovo povećanje broja zaraženih je u skladu sa onim što su epidemiolozi i najavili, da su pred nama dani kada će ubrzno rasti broj otkrivenih pozitivnih slučaja. Dakle, neka ovo ne bude razlog za paniku, neka ovo bude razlog da se dodatno, kako bi se narodski reklo, uzmemo u pamet. A baš kako smo i najavili, u jutarnjem programu mi nastavljamo da vam približavamo, da vam objašnjavamo sve aspekte našeg života u naredne dve nedelje, u najboljem slučaju 6 nedelja, onako kako epidemiolozi također predviđaju. I na telefonskoj vezi jutarnjeg programa u ovom trenutku je Maja Radović, ona je PR Republičkog geodetskog zavoda, svima mnogo poznatija kao Katastar. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Evo, za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda da čujemo u najkraćem kako će, dakle, katastar na nivou cele Republike raditi u situaciji vanrednog stanja i velikih restrikcija života koje su u danima pred nama, odnosno već u toku.
Republički geodetski zavod je zatvorio juče sve šaltere katastra. Dakle, više nije moguće fizički doći u šalter sale katastra i evo, s obzirom na ove informacije koje smo malo pre čuli od vas, to je zapravo najbolje što smo i mi kao državni organ bili u mogućnosti da uradimo. Sa druge strane, treba naglasiti da smo mi ovu situaciju dočekali spremni u smislu da sve usluge katastra je moguće dobiti digitalnim putem. Ova situacija nas dovodi u jednu priliku da zaista naučimo na koji način to digitalno možemo komunicirati sa katastrom. Dakle, pre svega bih ponovila adresu našeg web sajta gde se svi ti servisi nalaze, www.rgz.gov.rs, kao i adresu digitalne platforme Geosrbija, www.geosrbija.rs. Na platformi Geosrbija, osim podataka katastra, biće moguće naći i podatke mnogih drugih državnih institucija i sve to u grafičkom obliku. Za građane i privredu, licencirane geodetske organizacije i advokati, kao i notari, mogu da podnose zahteve putem aplikacije e-šalter i moguće je na našem web sajtu naći spisak svih tih licenciranih geodetskih organizacija i advokata. Treba, dakle, imati u vidu da ukoliko zaista nije neophodno u hitnom roku obaviti poslove koji se tiču katastra, da svakako i ove mogućnosti odlaska kod advokata ili licenciranih geodetskih organizacija budu odložene.
Da. Ono što mislim da je također važno, Majo, napomenuti da postoji i adresa, naravno elektronska adresa za sva pitanja i nedoumice.
Tako je. Ja bih voljela da kažem da pre nego se građani obrate na tu e-mail adresu, mogu da pokušaju da saznaju svoje informacije o katastru na još dva načina. To je pre svega kroz e-katastar status predmeta i takođe kroz e-primedbe na rad katastra, jer tu mogu da dobiju informacije ukoliko njihov predmet nešto duže stoji i ne rešava se u predviđenom roku. A ukoliko nisu sigurni oko dokumentacije koja im je potrebna za podnošenje zahteva, odnosno ukoliko nisu sigurni da je njihov zahtev potpun, mogu da se obrate na adresu pravna podrška rz.gov.rs.
E sad je bilo malo lošije veze, pa ću ja još jednom ponoviti adresu. Dakle, kao jedna reč sve malim slovima, pravna podrška rz.gov.rs. A takođe, sva rešenja koja budu bila donešena sada tokom vanrednog stanja, takođe će biti dostupna u digitalnom obliku, Majo, zar ne? Morat ćete malo samo, Majo, da se pomerite levo ili desno, nešto nam signal sada prekida.
Da,
evo, sada je bolje. Da.
Trenutak. Dakle, zahvaljujući odredbama zakona, izmenama i dopunama zakona upisu u katastar, koji je donet pre nekoliko nedelja, sva rešenja Republičkog geodetskog zavoda će se donositi na elektronskoj oglasnoj tabli. Tu će biti objavljivana i dakle bit će moguće u onom trenutku kada se rešenje donese da se to rešenje i pogleda.
Elektronska oglasna tabla i također do kraja marta je planirano da pristup takozvanom e-šalteru bude omogućen i svim bankama u Srbiji, zar ne?
Zapravo upravo mogu da vas obavestim da je to danas već moguće. Plan je bio da to bude od aprila meseca, od početka. Međutim, s obzirom na ovu situaciju, mi smo ubrzali dakle prilagođavanje e-šaltera za banke, tako da sada banke takođe mogu da pristupe e-šalteru. Potrebno je da se prijave na adresu Republičkog geodetskog zavoda, koja će biti objavljena na našem web sajtu. Biće moguće da do 10 osoba iz jedne banke ima pristup podacima katastra. Oni će moći da podnose zahteve za list nepokretnosti, list vodova, odnosno konkretno jednog voda koji može da bude na teritoriji više opština, ili sa druge strane list vodova jednog vlasnika. Takođe moći će da podnesu zahteve koji se odnose na istorijat na određenoj parceli i tako dalje. To su uglavnom dokumenta koje su banke do sada tražile da građani donesu u njihove službe kako bi se donela odluka o prihvatanju davanja kredita ili upisu hipoteka. Dakle, banke su na osnovu tih podataka koje su dobijale iz katastra odlučivale o tome da li će izaći u susret zahtevima klijenta za dodatnim finansijskim sredstvima. Dalje, sam upis hipoteke se obavlja preko notara, tako da zaista je kompletno digitalna sada ta komunikacija i evo danas zaista više ne postoji ni jedan razlog, čak i nakon ovog vanrednog stanja,
da se fizički dolazi, je tako?
Žele, neće da morati da dolaze u katastar.
Sa notarima ćemo pričati za koji trenutak, samo evo za kraj ovog razgovora sa Majom Radović, koja je PR Republičkog geodetskog zavoda, da kažemo da i katastar moli za građane za razumevanje, čak kada se poslovi obavljaju i u ovoj elektronskoj formi, a to je da i činjenica da i katastar, poput mnogih drugih državnih službi, ima mnogo zaposlenih upravo sa 60 i više godina. Među njima i dosta onih koji su hronični bolesnici. Dakle, i vi radite u jednom, uslovno govoreći, smanjenom kapacitetu ovih dana posebno, zar ne?
Tako je. Od juče smo počeli da primenjujemo sve preporuke koje dobijamo od vlade i ministarstva. Mi jednako kao i građani smo informisani na isti način. Dakle, sve što su građani do sada čuli preko svojih TV ekrana, različite TV emisije od predstavnika vlade i predsjednika, zaista iste te informacije i u pisanoj formi mi dobijamo. Dakle, želim da vam naglasim da ne dobijamo nikakve informacije koje nisu svima dostupne. Dakle, veoma je bitno da budemo svesni da ove preporuke treba uzeti za ozbiljno i poštovati ih. I eto, možda još da naglasimo da što se tiče državnih organa, postoji ta servisna magistrala državnih organa na, kroz koju smo mi u mogućnosti da komuniciramo i da obavljamo te neke najvažnije poslove. Možda treba imati u vidu da se i dalje radi na infrastrukturnim objektima i da oni ipak trebalo bi da imaju prioritet možda u odnosu na pojedinačne zahteve građana. Ja nisam sigurna kako ćemo dalje organizovati ceo posao, što je sasvim i logično jer svi pratimo iz dana u dan.
Tako je, Maja, ići ćemo iz koraka u korak.
Svakako prioritet treba da ima nešto što je za opšte dobro.
Najlepše hvala, bila je ovo Maja Radović, PR Republičkog geodetskog zavoda, a za bukvalno 10 sekundi sledi razgovor sa našim novim sledećim sagovornikom, već na neki način i najavljeni.
Naš sledeći sagovornik je Srbislav Cvejić, predsjednik Javnobeležničke komore Srbije. Gospodine Cvejiću, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima.
Vi nemate šaltere, ali imate kancelarije. Pa kako ste se organizovali sada u vreme?
Imamo i šaltere i kancelarije.
Imate i šaltere i kancelarije.
Javnobeležničke kancelarije nastavit će sa radom svakog radnog dana od 9 do 17 sati, ali uz obustavu overa potpisa, rukopisa i prepisa, osim u naročito hitnim i opravdanim situacijama. U takvim situacijama neophodno je da stranke elektronskom ili redovnom poštom dostave javnobeležničkoj kancelariji obrazložen zahtev za hitno obavljanje ove službene radnje. Javni beležnici nastavit će da obavljaju službene radnje solemnizacije ugovora, sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika. Preporučuje svim kancelarijama da obavljanje ovih poslova sa strankama zakazuju u razmaku od najmanje sat vremena, da potrebnu dokumentaciju primaju kad god je to moguće elektronskom poštom, kao i da dozvole pristup isključivo strankama koje učestvuju u postupku overe. Za prijem dokumentacije u papirnoj formi javni beležnici treba da obezbede funkcionisanje jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koje mogu da mu pristupe. U toku trajanja vanrednog stanja javni beležnici neće zakazivati ročišta u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima koje javnim beležnicima poveravaju sudovi, a u kojima je neophodno učešće stranaka. Također, već zakazana ročišta u ovim postupcima bit će odložena, osim u predmetima u kojima se zahtjeva isto postupanje, a ne ugrožavaju se posebno zaštićene kategorije stanovništva. Na taj, u skladu sa preporukama Ministarstva pravde, javni beležnici do daljeg neće obavljati službene radnje van javnobeležničkih kancelarija. Javnim beležnicima je preporučeno da prilikom rada sa originalnom dokumentacijom nose zaštitne rukavice, da pojačaju higijenske mere u kancelarijama, da često obavljaju dezinfekciju radnih površina, kao i da strankama omoguće pranje i dezinfekciju ruku. Stranke koje imaju zakazane termine, javni beležnici po pozivu treba da uvode u kancelariju kako bi se na što manju meru smanjio rizik i po stranke i po zaposlene u javnobeležničkim kancelarijama.
Je li bila guža ovih dana kod vas?
Pa ovih dana, prethodnih dana drastično je smanjena gužva na šalterima, to jest na mestima gdje se vrši obična overa potpisa, prepisa i rukopisa, ako izuzmemo naravno masovne overe koje smo obavljali u postupku overe potpisa biračima koji su pružali podršku političkim strankama.
Dakle, važno je da kažemo našim slušalcima da postoje stvari koje mogu i da se odlože, da nije da mora sve iste sekunde da se...
Naravno, toga svi treba da budemo svesni, a sve u cilju zaštite i samih građana, a i zaposlenih u javnobeležničkim kancelarijama i da ih izložimo u što manjoj meri riziku koji sigurno da preti svima.
Ovo što ste nam sada rekli, Srbislave, ovo se odnosi na sve kancelarije javnobeležničke na teritoriji cele Republike, je li tako? Od radnog tako vremena pa nadalje, je li tako? Sve ovo što ste nam saopštili.
Tako je.
Dobro.
Ništa, pratit ćemo, svakako provjeravat ćemo kako se odvija situacija, da li smo disciplinovani, potraje ovo izgleda, eto, bar 6 nedelja, pa ćemo provjeriti još jednom kako se sve to odvija. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograd 1. Bio je to Srbislav Cejić, predsjednik Javnobeležničke komore Srbije.
8:30, na redu su piloti. Bez njih ne slušaj
Cilja. Na tom putu sigurnost vaše porodice i vozila nemaju cenu. Osigurajte svoje vozilo u sajmske popuste do 50% i čeka vas poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 16. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 16. marta do 10. aprila osvojite voucher za gorivo. Vaš verni saputnik. Dunav osiguranje.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama obraza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Osam časova 34 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda u želji da vam koliko je god moguće više olakše život u danima vanrednog stanja, od noćas, od večeras i policijskog časa tokom cele noći, dakle od 20 do 5 časova. Pripremio je ceo set servisnih, mogu slobodno da kažem i ovako malčice, gorko da se nasmejem, vanrednih servisnih informacija. Evo, koleginica moja Nikolina Miljković se slaže sa mnom, pred njom je pa koliko jedno, tri liste papira.
Pa da, imamo mi tu šta sada da vam saopštimo.
Da. E pa evo, idemo redom, pa dobro čujte i pokušajte da zapamtite.
Dakle, najvažnija stvar od danas u 10 sati, apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu svim licima starijim od 65 godina, večeras od 20 časova do 5 ujutru potpuno zabranjeno kretanje svima ostalima. Call centri su počeli da rade pri opštinama za građane koji imaju više od 65 godina i koji imaju potrebu da im se na kućnu adresu dostave osnovne životne namirnice i lekovi. Radno vreme call centra svakog dana je od 8 do 17 časova. Broj call centra svoje opštine možete dobiti na broj telefona 0800 110 011 i 0930 900 007, za Beograd pozivni 011. Sve personalizovane bus plus kartice koje su istekle i koje budu istekle u ovom mesecu za vreme trajanja vanrednog stanja biće automatski produžavane. Obustavljen je rad šaltera i u parking servisu. Sve parking karte koje su istekle možete produžiti elektronski, a ukoliko to ne uradite, one će biti automatski produžene, a dugovanje će se izmiriti naknadno. Obustavljen je i rad šalterskih službi u prostorijama sekretarijata za javni prevoz na aerodromu Nikola Tesla. Taksi prevoz sa aerodroma naplaćivaće se putem taksimetre prema važećem cenovniku. I pošte su izmenile svoje radno vreme, one koje su radile celog dana radit će od 10 do 17 časova, a one koje su radile nedeljom radit će od 10 do 14 časova. Glavna pošta u Takovskoj neće raditi 24 sata, već skraćeno od 10 do 17, vikendom od 10 do 14 časova. U manjim poštama u kojima je rad bio organizovan u jednoj smeni, radno vreme se neće menjati. Kada je reč o ugostiteljskim objektima, radno vreme je novo od 8 do 20 i odnosi se na restorane, kafiće, lokale, barove i slično. Kada govorimo o poljoprivredi, obustavljena je predaja prijava na javne pozive za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede. Predaja će se nastaviti posle ukidanja vanrednog stanja. GSP i taksi, obezbeđena su dezinfikaciona sredstva za vozila javnog prevoza i taksi vozila. A ima novina i kada je reč o ovima koji planiraju da registruju svoje vozilo, odnosno istekla im je registracija, pa do čemu je to?
Dakle, sve veći broj građana se pita da li će moći normalno da registruje vozilo kome je istekla registracija i kako to da učine. Odgovor je da će to moći samo oni koji imaju već sada sva dokumenta na svoje ime, jer tehnički pregledi izdaju registracione nalepnice bez problema. Oni koji prvi put registruju vozilo ili su ga kupili i vrše prenos, moraće da putem interneta u MUP-u zakažu prijem, jer šalteri po opštinama za tu namenu ne rade. Iz MUP-a kažu da nije dovoljno samo obaviti tehnički pregled vozila, već se mora celokupna procedura registracije obaviti da bi bili bezbedni i regularni u saobraćaju.
Beti, da li si išla u nabavku juče, prekjuče, ali dana?
Pa pomalo, da, jesam.
Je li u tvojim prodavnicama sve u redu?
Pa kako u koje, moram priznati, ali praznikavo tamo gde je brašno.
Gde je ulje.
Pa onda sam naletela u jednoj manjoj prodavnici, znači nije čovjek mogao da uđe, jer su upravo imali isporuku, stigli su, ja mislim, hektolitri ulja, ljudi nisu znali kako sve to da prime, pa smo se nekako snalazili i obilazili oko toga svega. Dezinfekciono sredstvo toga nema, tako da zaista nisam mogla da verujem, ali eto, uverila sam se svojim očima, što bi se reklo. Kažu da nije svuda tako, ali isto tako sam čula i to od, recimo, ćerkine drugarice pre neko veče, sad ne znam tačno koja beogradska opština, u svakom slučaju u pitanju. Dakle, ni u jednoj prodavnici u njenoj, u okruženju njenog stana nije bilo WC papira. Ni u jednoj, dakle nula.
I nastala je opšta histerija, da, i to je nešto što nas prati od Kine, kad se pojavilo u Kini, pa onda u Italiji, pa sada već po Evropi, i svuda mogu da se vide slike po raznih rafova gde stoji toalet papir. I kod nas su ljudi pričali da su viđali ljude koji nosi po 5, 6, 10 pakovanja toalet papira, gde nije to 3-4 u rolnice, nego su ona velika pakovanja. Elimo, o tome su razmišljali i malo i stručnjaci, pa ajde da razrešimo misteriju zvanu toalet papir. Dakle, osnovno pitanje je zašto ljudi kupuju toalet papir u velikim količinama. I sada su tu psiholozi objašnjavali, kaže da ljudi pribegavaju ekstremima kada čuju kontradiktorne poruke. Novi virus korona izaziva strah kod ljudi, jer je mnogo toga kod njih i kod njega i dalje nepoznato, i onda kad ljudi čuju te kontradiktorne poruke o riziku, pa imali smo jednu nedoumicu kako se lečiti, da li ibuprofen, da li paracetamol, nastaje opšta konfuzija, onda ljudi kao, ok, bar ono što znam da mi treba, to ću da kupim. Neki, kaže, reaguju na nedostatak jasnih uputstava od zvaničnika. Eto, ako nas neko čuje, da se, molim vas da se obratimo i po pitanju toalet papira. Panična kupovina podstiče paničnu kupovinu. Dakle, ovo što smo mi videli u Kini, i ja mislim da smo mi jedno jutro preneli informaciju da su orobili silno neko skladište u Japanu toalet papira, da je policija reagovala i tome slično, izaziva kod nas potrebu da odemo i mi da kupimo to, jer pobogu toga će nestati. A sledeće objašnjenje zašto nam treba toliko toalet papira jeste da prosto imamo prirodnu potrebu da preterujemo, i onda kaže, ok, tjestenina ima neki rok trajanja, ulje ima neki rok trajanja, toalet papir nema rok trajanja, koliko god da imamo, potrošit ćemo ga. I ono što je meni super bilo, jeste, kaže, daje nam taj neki osjećaj kontrole. Kaže, ljudi koji gomilaju, navodno vode računa o svojoj porodici i onda imaju potrebu da kao na taj način stiču utisak da u stvari drže stvari pod kontrolom. Ali Australijanci su otišli korak dalje. Dakle, sve su to izdigli na jedan nivo koji je pomalo duhovit. Pa su jedne novine dale 8 stranica koje su u stvari bile toalet papir da svi po potrebi iscepkaju. I mislim, kako da kažem, ovo je sve pomalo onako duhovito, ali bi trebalo malo da se zapitamo. Ako kupujemo, dobro, toalet papir, njega ima.
Apsolutno, ali sve ovo što si rekla, Nikolina, i dalje nije dalo odgovor na pitanje zašto baš toalet papir. Ja se pitam, ko kupi, recimo, 10, 12 ogromnih onih pakova, pa gde stavi, pa većina nas nema neke ogromne stanove, to je kabasta roba. Evo, ja mogu da dam kontra primer koju možda mogu malo bolje da razumem, nikako do kraja. Skoro mi je neko rekao da je u radnji ispred te koleginice, prijateljice moje, već ne znam kom je to rekao, bila žena koja je kupila, dakle, slovima i brojkom, 42 praška za pecivo. Znači, kasirka je jedva izbrojala. 42 praška za pecivo. Ali, čak i to mogu da razumem pre nego kabasti toalet papir. Kako se, ljudi, krećete kroz kuće koje su prepune toalet papira? Tako da ova misterija, odnosno ovaj fenomen toalet papira, po meni ostaje i dalje.
Ali ima vrlo, vrlo smišljeno i vrlo razložno obrazloženje zašto ne treba preterivati sa sredstvima za dezinfekciju.
E, to nam, molim te, sad kažeš.
Dakle, neki ljudi su sedeli i razmišljali, ali ne moraju svi da sede i razmišljaju, ali to radimo uglavnom svi. Stvar je vrlo jasna, dakle, i to smo imali kroz programe, često smo pominjali, da ljudi dođu i uzmu 40 asepsola, 50 bočica alkohola i tome slično. Dakle, time što ste kupili 40 asepsola i 50 bočica alkohola, ništa niste uradili dobro, jer je 50 drugih ljudi ostalo nezaštićeno. I sada možemo mi svi da se okupamo u asepsolu, što se ne preporučuje, naravno, ali samo figurativno da se izrazim, i da dezinfikujemo u svojoj kući sve, do nivoa sterilnog, potpuno u hiruškim salama, džaba. Dakle, Beti nema asepsol, kolega Aca koji nam se pridružio nema asepsol i mogu da nam prenesu zarazu. Nećemo otkriti tajne, nećemo baš sve tajne otkriti. Šalim se, naravno.
Da, kolega naš producent Aleksandar Radović nam se upravo pridružio, upravo jeste pristigao,
upravo pristigao
sa ulica Beograda, još i blago zadovan, pa da čujemo reporterske, Aca, tvoji utisci. Dakle,
evo, mogu da kažem da je od jutra s ovaj veoma redukovan broj ljudi na ulicama grada, bar ta trasa gde sam se ja kretao od Radio Beograda, to je znači negde od Vukovog spomenika do Hilandarske ovde. Jedino što sam primetio jutros, da je ispred apoteka, da su redovi i dalje ispred apoteka. Naravno, ljudi poštuju one savete da budu na određenom razmaku.
Dva metra.
Dobro, nije baš dva metra, ali gledam da su na distanci. I ono što sam primetio, da ima ovih starih ljudi, pretpostavljam da su to ljudi možda koji žive sami ili koji nemaju nego da ih ove, jer sam primetio da u kolicima nose hleb. Recimo po 2, 3 ili 4 hleba, jer verovatno još uvek ni oni nisu sigurni šta će to značiti, kako će funkcionisati. Ja recimo imam komšenicu koju sam jutros pitao da li joj nešto treba pre nego što dođem u radio da joj donesem, kupim. Ona je rekla nema potrebe ništa, za sada imam ono kao što mi treba, jedino kad pođem kući s posla da je, ne znam, kupim cigarete ili ne znam šta.
Da,
ali je situacija u gradu, recimo jedna vikend praznična situacija, kao da je državni praznik nedelja.
Beograd. Da li ljudi nose maske? Jutro su u prevozu, kad sam ja dolazila, dvoje samo.
Ja sam vidio dve žene da nose maske, ali ono što sam primetio da ljudi nose rukavice.
I ja.
Sam primetio...
Svakakve. Dakle, i one zimske, i plastične.
I plastične. Ono što bi možda mogli da damo savjet, mada to ide u ovoj našoj informativnom upozorenju u vezi sa virusom i prenosom infekcije, da sam primetio da ljudi, recimo, možda to ne bi trebalo da kažem u programu, ali da nose rukavice i da, recimo, puše cigaretu. To je jako opasno, zato što se tada se infekcija prenosi do usta, a onda od usta kapljičnim putem se unosi u organizam. Prosto je to jedan savjet da prosto ako nosite rukavice i sa rukavicama one vas ne štite, one štite ruke, ali vam infekciju prenose u disanje i respiratorne organe.
Da, ja sam žela da kažem to što si ti, Jaco, sada na ulicama video još uvek po nekog starijeg, to je i dalje u redu, s obzirom da zabrana kretanja počinje
u 10 časova,
a sada je 8 časova i 46 minuta. Ja ću sada našu režiju na kraju ovog velikog bloka servisnih informacija, pa i ovog reporterskog svedočenja, eto tako da kažemo, naše kolege Aleksandra Radovića, koji je upravo pristigao u zgradu Radio Beograda. Na kraju ćemo dati upravo pomenutu, kako si rekao, informativni...
To je informativni spot, u stvari, upozorenje, upozorenje za kako da se čuvamo od infekcije.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Like it's 1986.
9 minuta do 9 sati, ovo je Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, naš jutarnji program koji je ovoga jutra obojen informacijama u vezi sa koronavirusom, ali da nije sve baš tako strašno, malo nam bar vreme sugeriše, očekujemo proleće, kako će biti, ne znam, pamtit ćemo ga sigurno po koronavirusu. Vedro je u većem delu zemlje, 7 stepeni je u Novom Sadu, u Beogradu, 8 u Nišu je takođe 8, na planinama Kopaonik 1, Zlatibor 6, na Crnom Vrhu 7 stepeni. U jutarnjem programu do sada ste imali priliku da čujete mnogobrojne informacije iz Srbije, šta se menja u radu pojedinih službi, kako će to sve funkcionisati narednih dana. A u Republici Srpskoj je 7 novih slučajeva zaraze virusom korona, pa je ukupno inficirano 27 ljudi. Među zaraženima je i ministar za evropske integracije Zlatan Kokić. On je u kućnoj izolaciji bez ikakvih simptoma, a kako javljaju dopisnici, odnosno naš dopisnik, svi članovi vlade Republike Srpske bit će preventivno testirani na virus korone. Sa više informacija javlja nam se koleginica Zorana Marković.
Očekivano je da broj lica pod nadzorom raste, a na to utiče početak rada inspektora na graničnim prelazima koji uručuju rješenja o nadzoru, ali i građani koji su počeli da se prijavljuju prilikom dolaska iz inostranstva, pojasnio je ministar Šeranić. Republički štab za vanredne situacije donijeće akt koji će propisivati jedinstvene mjere za cijelu Republiku Srpsku, kako bi sve lokalne uprave imale usaglašene mjere kada je riječ o zabranama i ograničenjima u radu.
Sve jedinice lokalne samouprave će biti u obavezi da usaglase svoje akte, a da shodno epidemiološkoj situaciji na njihovoj teritoriji procijene i da mogu da donesu i restriktivnije mjere. Ono što je zaključak je da ne smiju da donesu blaže i ne mogu da donesu blaže mjere, bit će u obavezi da usaglase, a ako postoji potreba donesu i restriktivnije mjere, s obzirom da vidjeli ste kako broj osoba u nadzoru, a potencijalno i broj onih koji će biti danas sutra sa laboratorijskim nalazom koji će biti pozitivan može porasti, tako da jedinice lokalne samouprave će u svakom slučaju u koordinaciji sa Republičkim štabom za vanredne situacije komunicirati i donositi adekvatne odluke.
Ministar naglašava da se razmatra da u narednom periodu lokalne zajednice angažuju određena lica koja će pružati pomoć starijoj populaciji.
Kako bismo smanjili mogućnost i samog njihovog kretanja i izlaska, da tako kažem, u spoljnu sredinu, iako naravno preporučujemo im šetanje, ali naravno ne i boravak u prostoriji ili da tako kažem u redu u smislu čekanja za potrepštine i namirnice, tako da se to razmatra i da pojedine jedinice lokalne samouprave već preduzimaju takve mjere, ali svakako da moramo biti obazrivi prije svega prema njima, a onda i prema nama samima i našoj okolini kada je ovo u pitanju.
Na prvoj sjednici štaba usvojen je jedinstven akt koji se odnosi na regulisanje statusa prethodnih naredbi ministarstava i drugih institucija.
We'll be right back.
Do 9 časova još 2 minuta, do 9 Zdravko Čolić. U 9 gong, nove vesti prvog programa radija, a zatim i posljednji sat jutarnjeg programa.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Osamdeset tri lica u Srbiji su zaražena koronavirusom. Najnoviji su podaci Ministarstva zdravlja. To je za 11 više nego juče. U kućnoj izolaciji su 4 osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok je 7 na bolničkom lečenju bez komplikacija stabilnog opšteg stanja. Do jutro su 8, na institutu Torlak testirana je 421 osoba. Za jedan sat stupa na snagu zabrana izlaska na ulicu svim licima starijim od 65 godina, dok je u seoskim sredinama i mestima sa manje od 5000 stanovnika zabranjen izlazak licima starijim od 70 godina. Nova mera u borbi protiv širenja virusa je i zabrana kretanja koja stupa na snagu večeras, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić.
U 20 sati do 5 sati ujutro svakoga dana uvodi se zabrana kretanja svim licima. Niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa, ali ne nadležnih organa, već onih koji su na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Vojska Srbije će preuzeti pod svoju kontrolu sve zatvorene granične prelaze. Vojska Srbije će preuzeti svih 17 migrantskih centara pod svoju kontrolu na teritoriji Republike Srbije. Vojska Srbije preuzima sve bolnice pod svoju kontrolu. Ljudi koji su se vratili iz inostranstva, koje smo molili da ne dolaze, svi su došli. U dan i po stiglo ih je 35.836. U dan i po. U dva dana oko 45.000. Od 7.607 kontrolisanih lica, 5.954 smo pronašli kod kuće, čak 1.653 nije pronađeno kod kuće.
Epidemija koronavirusa trajaće sigurno 6 nedelja, ali ako u tom periodu ostanemo u izolaciji, sprečit ćemo dalje širenje zaraze i nagli porast obolelih i samim tim pobedit ćemo, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je za Blic istakao da je bitno smanjiti kontakte i sprečiti prenošenje virusa. Danas je stupila na snagu odluka Narodne banke Srbije o moratorijumu na otplate kredita. Željko Jović, viceguverner Narodne banke, kaže za RTS da ona važi za sva fizička i pravna lica kao i za privrednike.
Ova odluka je obavezujuća za sve banke. Odluka je stupila na snagu danas. Znači, banke će nakon ovoga imaju obaveze da na svojim internim prezentacijama, odnosno sajtovima, postave ponudu. To se smatra ponudom. I to znači da svi imaju pravo na zastoj otplati 90 dana. Jedino u slučaju da klijenti ne žele da imaju zastoj, oni su obavezi da se jave u narednih 10 dana svoje banci i zahtevaju da nastave.
U Crnoj Gori su registrovana prva dva slučaja zaražena virusom korona. Vanredno stanje proglašeno je i na nivou cele Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj 7 novih slučajeva zaraze virusom korona, pa je ukupno inficirano 27 ljudi. Među zaraženima je i ministar za evropske integracije Zlatan Kokić. On je u kućnoj izolaciji bez ikakvih simptoma. Kako javlja naš dopisnik, svi članovi vlade Republike Srpske bit će preventivno testirani na virus korone. U svetu je od virusa zaraženo gotovo 200.000 ljudi, 8.000 je umrlo, a izlečeno 83.000. Od danas su granice Evropske unije zatvorene na mjesec dana kako bi se sprečilo širenje zaraze. Najteže je u Italiji, Španiji i Francuskoj, gdje su na snazi najstrože mere. U Belgiji će od podneva građanima biti dozvoljeni samo neophodni izlasti iz kuća, kao što su odlazak kod lekara u apoteku ili prehrambenu prodavnicu, a Australija je proglasila vanrednu situaciju za biološku sigurnost ljudi. U Njujorku vlasti razmatraju mogućnost uvođenja karantina. Narodno pozorište u Beogradu počinje sa emitovanjem svojih predstava putem interneta, kako bi publika u svojim domovima za vreme epidemije mogla da uživa u različitim komadima. Prva predstava na repertoaru je Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića i bit će prikazana večeras od 21 čas. Publika predstavu može da gleda preko YouTube kanala Narodnog pozorišta. Međunarodni olimpijski komitet za sada ne razmišlja o odlaganju olimpijskih igara u Tokiju, jer je do početka ostalo više od 4 mjeseca. Planirano je da se najveća sportska manifestacija na svetu održi od 24. jula do 9. avgusta. Sa druge strane, Evropsko fudbalsko prvenstvo odloženo je za narednu godinu zbog pandemije. Istovremeno organizatori u Parizu saopštili su da je Roland Garros pomeren za septembar. Posle hladnog jutra, dan u Srbiji bit će sunčan i topao, najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. U Kragujevcu su trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 7 stepeni, u Nišu i u Beogradu 8. 9 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Zašto praviš godina od mene?
9:09, ulazimo i u posljednji sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Stigli su i novi podaci o vremenu. Sve je vedrije i vedrije u Srbiji, to je ono što nas raduje. Danas najviša dnevna do 18 stepeni, u Novom Sadu je trenutno 7, u Beogradu 8, u Nišu takođe 8 stepeni, najtopliji Negotin 19. Danas će biti dakle sunčano i toplo, kao i što priliči vremenu pred proleći, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Tokom jutarnjeg programa izvestili smo vas o tome kako su pojedine službe organizovale svoj rad, pa znamo da su najopterećeniji lekari, ali da proverimo kakva je situacija kod stomatologa. Na telefonskoj vezi je Vitomir Konstantinović, predsjednik Stomatološke komore Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, šta se u vašem radu promenilo?
U našem radu se dosta toga promenilo. Mi smo kao stomatološka komora dali preporuke za stomatološke ordinacije tokom trajanja epidemije virusom COVID-19. Mogu da vam kažem da do sada nije postignut neki konsenzus o pružanju stomatoloških usluga tokom ove epidemije, ali mi imamo iskustva iz Kine, iskustva iz Italije, iz zemalja u okruženju. Proučili smo i neku savremenu literaturu najnoviju, napravili smo jedan konsenzus između stomatološke komore, stomatološkog fakulteta i Republičke stručne komisije za stomatologiju i doneli smo neke preporuke.
A to znači?
Suština je da se za sada mi kao komora i kao struka ne možemo da naložimo niti da savjetujemo zatvaranje ordinacije u potpunosti. To jedino može da uradi država ukoliko epidemiološko stanje bude takvo da to bude neophodno i preko potrebno. Mi smo savjetovali stomatolozima prvo da, pošto smo mi prvi na udaru za tu infekciju, da strogo preduzimaju mere lične zaštite. Šta to znači? To znači obavezno maske, rukavice, naočare, oni štitovi za lice, ako rade. Drugo, da uglavnom vrše samo terapiju hitnih slučajeva, znači moraju da pruže prvu pomoć. Da izbjegavaju ili svedu na minimum ostale stomatološke intervencije. Ali mi kao stomatolozi, kao lekari, mi moramo da pružimo prvu pomoć. Šta bi se desilo kada bi potpuno zdravstvo prestalo da funkcioniše? Nekoga zaboli zub. Znači mora taj zub da se otvori, da se pruži prva pomoć, eventualno da se izvadi zub. Jer ako se to ne bi radilo u stomatološkim ordinacijama, šta bi onda bilo? Onda bi svi ti pacijenti posle par dana dobili neku ozbiljnu infekciju, bili bi upućivani na neko ozbiljno lečenje.
A recite mi šta je sa dezinfekcijom ambulanti? Dakle, ne znamo ko dolazi, ko donosi virus, većina i ne zna da ima virus dok se to ne potvrdi laboratorijski. Da li su obavezi posle svakog pacijenta da dezinfikuju prostoriju ili kako ste to regulisali?
Kako mi smo dali, ja mogu da vam kažem šta smo mi naveli u tim preporukama. To su preporuke koje smo mi dali, poslali svim stomatolozima na e-mail i stavili na sajt stomatološke komore. Prvo je bitno da telefonom pre dolaska pacijenta na njegov dan uzmu jednu kratku anamnezu, da li su bili u posljednje dve nedelje u nekim rizičnim područjima, da li su bili u dodiru sa nekim koji je zaražen koronavirusom i tako dalje. To je neophodno. Naravno, naš pacijent može i da prevari, da nam ne kaže istinu. Šta je suština? Suština je da kad pacijent dođe u ordinaciju, da obavezno prvo ili da mu se daju ukaljače ili da prođe kroz neko sredstvo za dezinfekciju, kroz varikinu ili kroz nešto što ima. Drugo, obavezno pacijenta treba poslati da opere ruke i posle mu dezinfikovati ruke. Ako nema ovih sa dezinfekcijnim sredstava, uvijek ima alkohola ili neko od dezinfekcijnih sredstava, da izbegava pacijent da dovodi pratnju ili da ako dođe pratnja sa njim da zamolimo da pratnja sačeka ispred ili da dođe malo kasnije. Neki put je to teško ako dođe neka starija osoba ili ako dođe neko sa detetom, ali da se pratnja svede na najmanju moguću meru. Naravno, posle svakog pacijenta treba, pa u principu, znate kako, normalno je, u normalnim ordinacijama uobičajeno da se posle svakog pacijenta stolica prepiše, dezinfikuje, da se koriste čaše, sisaljke, maske za jednokratnu upotrebu. Mi smo se sada našli u nekom čudu, a u principu samo je bitno da ono što je uobičajeno da stomatolozi koriste, osim ovoga što se tiče oko pacijenata, da oni povećaju svoju higijenu i da vode računa. Naravno, trebalo bi pacijentu izmeriti temperaturu. Ako je pacijent bolestan, ako kašlje, ako kija,
Dobro, to su već stvari koje, o kojima bi mi trebalo da vodimo računa i ovako i onako vanrednog stanja ne idete kod zubara ako kašete, mislim to je valjda, to se negdje valjda podrazumeva, ali kod nas se mnoge stvari ne podrazumevaju i to je nekako u ljudskoj prirodi.
Tu ste potpuno u pravu. Znači, treba da vode računa u običajnoj higijeni i sterilizaciji. Naravno, sad mora bude to sve mnogo više, da pre stavljanja rukavice se operu ruke, da se dezinfikuju posle stavljanja rukavica, također da se te rukavice prebrišu ovim nekim dezinficijnim sredstvom. Da pacijentu, savjetujemo da pacijenta speru usta hidrogenom ili ovim jodom za ispiranje usta, za oralnu upotrebu.
Koliko bi bilo dobro van toga, bez obzira da li idemo kod zubara ili ne idemo kod zubara, da se ispiraju usta hidrogenom i povidon jodom, čini mi se? Koliko je tu uopšte svrsi
spod? Hidrogen i povidon jod dokazano je da smanjuje na preko 50% mikroorganizme u usnoj dupi. Za ove druga ova sredstva na bazi kolosiksidina nije se dokazalo da utiču na ovaj virus, tako da nema potrebe preterivati sa tim drugim sredstvima. To su bar zvanični podaci do kojih smo došli.
Dobro, dakle, najvažnija stvar je da će hitni slučajevi biti primljeni, ali da svi povedemo računa i onoj drugoj strani i po mogućnosti da ispiramo usta hidrogenom.
Jeste, znate kako, i radni stomatolozi pitaju zašto komora ne savjetuje da se zatvore ordinacije, pa ne možemo savjetovati da se nešto zatvori, pa smo mi lekari, mi jesmo prvi na udaru. Ali šta bi bilo kada bi mi sad zatvorili ordinaciju i šta bi radio onaj nesretni čovjek koga zaboli zub?
Pratit ćemo...
Gdje onda ode?
Da,
neki privatnici govore, pa neko ode u državnu službu, pa zar je zdravlje onoga stomatologa u državnoj službi manje važno nego zdravlje onog stomatologa u privatnoj praksi? Ja to gledam na taj način, ja radim na stomatološkom fakultetu, na klinici, svako jutro normalno dolazimo na posao, operišu se u ponedeljak, operišem sutra pacijenta koji je hitan slučaj, ne može sve da stane, pogotovo mi u zdravstvu nemamo prava da zaustavimo pomoć koju dajemo našim pacijentima, to ne bi bilo etički.
Ali možemo da apelujemo na sve da bez preke potrebe ne dolazi zaista i da ne trošimo i resurse i da se ljudi ne umaraju. Hvala vam najljepše na uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Naš sagovornik bio je Vitomir Konstantinović, predsjednik Stomatološke komore Srbije. Na ovom mjestu ćemo još jednom da ponovimo informaciju koja je izazvala prethodnih dana mnogo nedoumica. Dakle, da li paracetamol ili brufen za one koji se leče od koronavirusa ili presumnjaju da imaju neke simptome koronavirusa, a nalaze se sami kod kuće, nisu se javili lekaru. Svetska zdravstvena organizacija zatražila je juče od osoba kod kojih se pojavljuju ti simptomi da ne uzimaju ibuprofen bez lekarskog recepta. Poziv je upućen posle subotnjeg upozorenja francuskog ministra zdravlja protiv uzimanja antiinflamatornih lekova kao što su ibuprofen i kortizon kod osoba inficiranih virusom korona. Studija objavljena nedavno u medicinskom časopisu Lancet ukazuje ulogu koju bi mogao da ima jedan enzim u mehanizmu infekcije virusom korona, a proizvodnja tog enzima povećava se sa uzimanjem ibuprofena. Dakle, to se ne odnosi samo na ibuprofen ili brufen, kako ga mi znamo, nego se odnosi i na čitavu grupu tih lekova, gde spadaju još i diklofen, naproksen, fluribrufen i slično. Naš dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić, dakle, krenula cela ova dilema i polemika, nam je upravo prenela vest da je u Francuskoj ograničena količina paracetamola koju pojedinac može da kupi u apoteci, to na jednu kutiju. I dalje na snazi je preporuka da se ne uzimaju antiinflamatorni i kortizonski lekovi u slučaju simptoma infekcije koronavirusa, virusom, dakle, u slučaju visoke temperature uzimati paracetamol. I dalje ćemo mi pratiti svakako šta se dešava po ovom pitanju i na vreme vas obavestiti, a sada malo da pevamo.
podignem vreme mašina, caruje tišina, ne mogu nikuda da pobegnem. Pamet u glavu stari uzrazi, ja sve sam dao, poleteo pao, ovaj svet, sad imaš pa nemaš, za bunu se spremaš, ostao je normalan, samo ko je stvarno lud. Prašina, ljudi sasvim sami ostaju u vreme slika, prevelika vika, reči blede boje nestaju.
Časova 22 minuta. U nastavku našeg jutarnjeg programa Uhvati dan pričamo malo i o nastavi na daljinu. Juče vatreno krštenje i za učenike i za nastavnike i za uopšte sve nas, pošto nam je sve novo, kao što nam je i ovaj virus novi. Na telefonskoj vezi je Sonja Mladenović, učenica 8. razreda. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li si ispoštovala preporuku pa ustala kao kad ideš u školu?
Pa jesam sada, zato što sam ustala oko 8:30, ali dosta mojih vršnjaka to ne radi definitivno.
To si saznala, pretpostavljam, preko društvenih mreža.
Tako je.
Reci mi, kakvi su ti prvi utisci? Juče si, pretpostavljam, ne pretpostavljam, sigurna sam, pratila nastavu. Kako je to tebi sve izgledalo?
Pa, jeste dosta čudno, zato što sam sedela pred televizorom i pratila nastavu i to je svima u mojoj porodici bilo čudno, ali stvarno nastavnici su bili dosta dobri i bili su kao neki skečeri između časova i stvarno je bilo dosta zanimljivo. Očekivala sam dosta, kako da objasnim, za moje vršnjake do sad nije da nam bude, ali stvarno je bilo u stvari zanimljivo i dobro su nam predavali nastavnici cijel program.
I koliko časova imate svakog dana?
Pa, za sada imamo po 3 časa. Srpski, matematika su obavezni, a 3. čas može da bude fizika, hemija, biologija, geografija ili istorija. Ali od sledećeg nedelja su rekli da će promijeniti, da će biti više časova dnevno.
Pošto si ti 8. razred, rekli su nadležni da se mala matura neće odlagati. Da li si malo uplašena kako će to sve na kraju izgledati ili ste vi kroz školsko gradivo do sada ipak uspjeli po nešto da ponovite, da pristignete i tome sleče?
Pa, mi smo dosta toga obnovili i ja sam sigurno u svoje znanje da ima mature i da nema mature, ali opet za dosta mojih vršnjaka je veliki stres zato što nisu sigurni da li će znati, da li će stići da se pripreme, jer su sve pripreme otkazane zbog cijele ove situacije. Ali bar za mene, ja mislim da kako god okrenem da ću dobro proći, tako da uopšte mi i ne smeta.
Preporuka je da ostanemo kod kuće, vi mladi ste naučili da ste u školi, imate neki svoj ritam. Kako tebi pada ovo vreme u izolaciji?
Pa prilično mi je teško, zato što sam ja uglavnom dosta socijalna osoba i dosta izlazim, ali trenutno sam kod kuće i planiram da ostanem zato što ne želim da uhvatim virus pa da zarazim, na primjer, roditelje, to mi stvarno nije u planu.
I napomenuli smo na početku ovog našeg razgovora društvene mreže, kakvi su komentari drugara na društvenim mrežama? Jel oni poštuju sve preporuke, uče li redovno?
Da, jeste. Pa mi između časova, mi kao odeljenje, smo se dopisivali, komentarisali smo i to, ali uglavnom svima se dosta sviđa ovo i uopšte nije ništa loše, zato što smo očekivali nešto mnogo, ajmo reći, gore, zato što je za tako kratko vreme napravljeno, ali u stvari je stvarno dobro.
Sonja, hvala ti najlepše, držimo ti palčevi na maloj maturi i cijelom tvom razredu i da ovo prođe čim pre. Svako dobro, čuvaj se.
Važi, hvala vam puno, doviđenja.
Doviđenja, dakle, čuli ste Sonju Mladenović, učenicu 8. razreda, njen prvi utisak na nastavu na daljinu je bio pa prilično pozitivan, ne prilično, nego super pozitivan, tako da molim sve one koji imaju kritike na račun učenika, na račun nastave na daljinu, a pogotovo na to kako nastavnici izgledaju, ponašaju se i tome slično, da malo spuste loptu.
Uno, dos, un, dos, tres.
Hey Joe, where you go with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Just 'cause I shot her. Just 'cause I.
gotta shout it down. All right.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1783. godine rođen je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. do 1813. godine. U Takovoj 1815. digao drugi srpski ustanak protiv Turaka. Odneo je pobedu u bitkama kod Paleža, Obrenovca, na Ljubiću, Dublju i kod Karanovca. U toku samih ratnih okršaja išao je na pregovore sa turskim pašama i dobio ograničenu autonomiju, koju je vremenom proširivao.
Čujem da preko Drine ideš, gospoda.
Dobro si čuo.
A što ne napišemo knjigu, Kuršidu? Malo li su naši ljudi na veru posekli? Evo, opomeni se samo Stojana Čupića.
Ja veziru moram na noge da idem. Tu knjige ne pomažu mnogo. Ako li pak mene vezir zadrži ili pogubi, opet u narodu i mada i drugi ljudi za moje starešinstvo, neće narod s jednim čovekom propanuti.
E, moj Miloše, ti misliš da će oni s tobom ljudskije postupati nego sa Čupićem? S tobom, koji si ustao i počeo razbijati vojske, ubijati i žive njihove vatati paše.
Ja nisam rad da obršim s narodom kako Karađorđe ili Adžik Rodan, koji da se mnome i mojim svakim uklinja svet. Idem veziru preko Drine.
Na današnji dan 1871. godine postoje kapitulacije pred Prusima i povlačenja monarhističke vlade u Versaj. Uspostavljena je narodna vlast u Parizu, poznata kao Parijska komuna. Spaljena je giljotina, srušen spomenik pobednika i proglašeno načelo: alat radnicima, zemlja seljacima, a rad svima. Parijska komuna ugušena je 28. maja u krvavim obračunima u kojima je stradalo više od 30.000 ljudi. 18. marta 1956. godine u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama preminuo je vladika Nikolaj Velimirović. Njegove mošti su 1991. godine prebačene u manastir Lelić, a odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2003. godine proglašen je za svetitelja. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo glumac Živojin Žika Milenković. Karijeru je počeo u Narodnom pozorištu u Nišu, a kasnije je prešao u Beogradsko dramsko pozorište. Glumio je u više od 30 filmova, 300 televizijskih serija i drama i oko 150 pozorišnih predstava.
Neće đaci da uču. Juče mi uča kaže: učite, gradi mi, učite. Jo, kaže, džab, ništa ne pomaže. A znate li vi koliko da nas košta jedan đak? Svaki dan tu mora ponešto da se plaća. Ono, lepo je kad ti se deca školuju, ali možda staneš bez gaća. Muke za današnju decu i da im bar vidiš kraja. Ali oni deca ko deca, ufatili se s fuzbali, svaki misli će bidne džaja. Kažem ja onom mom, privateće knjige. Ovo ti govorim ko otac sine. Ali ako slučajno nećeš, e pa boli me pištolj. Motika ti onako ne gine.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Strahinja Veljković i Nataša Ćuković.
Do 10 časova ostalo je još 22 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i do 10, da vas podsjetimo, mada pretpostavljamo da to znate, traje naš i vaš jutarnji program. I još dve zaista lepe teme, lepe, iako imaju veze sa virusom korona ili se odnose na borbu sa virusom korona, ova tema i sljedeći minuti svakako su primjer optimističnog pristupa borbi sa virusom korona i odnose se na dve moguće i najviše, socijalno najviše ugrožene kategorije. Jedna je i zdravstveno ugrožena, to su bake i deke, a ova druga je, da kažemo, blago socijalno ugrožena, a to su njihovi unuci.
Da, upravo tako, i zato sada govorimo o kreativnom konkursu nema frke uz unuke. Dakle, deca ne mogu biti sa svojim bakama i dekama fizički, bar je takva preporuka kako im ne bi preneli virus, ali mogu na drugi način da im iskažu svoju ljubav, da im kažu kako im nedostaju. Pa ajde da vidimo koji su ti predlozi. Sa nama je Ivana Teodorović Stojanović, urednik programa za odnose sa javnošću i marketing Dečijeg kulturnog centra Beograd. Ivana, dobro jutro.
Dobar dan. Dobar dan i dobro jutro, sve jedno.
Dakle, znamo odakle vam ideja, a kako ste to sve dalje zamislili?
Moram da prvo pohvalim kreativni tim Dečijeg kulturnog centra Beograd, koji se okupio u ovom stvarno nezgodnom trenutku za sve nas, ali je osmislio u stvari da našu decu aktivira na onaj način koji inače Dečiji kulturni centar Beograd radi i zna da radi, a to je u stvari da ih podstakne da stvaraju, da pozitivno razmišljaju i ono što je najvažnije u stvari da pruže podršku sada, kao što ste vi sami rekli, svojim bakama i dekama. Ali moram da kažem ne samo svojim bakama i dekama, već i bakama i dekama iz komšiluka, iz parka i svim bakama i dekama koje vole i koje znaju. Kako i na koji način to mogu da urade, a to je da crtaju, da slikaju, da naprave videoklip, da napišu priču, pesmu, dakle bilo šta što mogu oni sami da urade, naravno i uz pomoć svojih roditelja, i da to sve pošalju na mail Dečijeg kulturnog centra Beograd, kreativna deca za bake i deke. Dakle, sve informacije postoje na Dečijem kulturnom centru Beograd kako može da se učestvuje na ovom umetničkom konkursu i da na taj način u stvari pružimo ljubav i podršku bakama i dekama. Ono što je važno da sve kad ovo prođe, napravit ćemo jedno veliko slavlje u Dečijem kulturnom centru Beograd i pozvati bake i deke da zajedno sa njima u stvari proglasimo i najuspelije radove i pobednike i da napravimo zaista jednu pravu feštu.
Ko može sve da se uključi u ovu vašu radionicu i do kada radovi mogu da se pošalju?
Radovi mogu da se šalju dokle god je ova vanredna situacija, dakle deca uzrasta od 3 pa do 18 godina.
I šta će biti kriterijum šta je, ko je najbolji? Čija baka će biti posebno ponosna?
I o tome smo razmišljali, pošto imamo dosta iskustva inače u pravljenju literarnih i drugih likovnih konkursa. Imaćemo stručni žiri, dakle tu su naravno i Minja Subota i Slobodan Stanišić, dakle svi oni renomirani autori za decu koji će nam pomagati u odabiru tih najkreativnijih i da kažem ajde najuspelijih radova iz raznih oblasti umetničkog stvaranja, ali i imat ćemo takođe broj lajkova na našoj Facebook grupi, tako da i to će biti jedan od kriterijuma. Trudit ćemo se da svake nedelje u stvari zaberemo po jednog najuspelijeg kreativca i Dečiji kulturni centar Beograd će onda i dodeliti nagrade. U pitanju su CD-ovi i knjige iz produkcije Dečijeg kulturnog centra Beograd. I dakle, sve to naravno biće uručeno nakon završetka ove situacije.
Dakle, divna ideja, verujem da će mnogi bake i deke biti ponosne, pogotovo kada vide da njihovi unuci, kojima je to jako bitno, dobiju što više lajkova. Hvala vam za ovu ideju i što našu decu nekako držite za okupljenom. Kažu da je najvažnije sada decu držati, dati im nešto da rade kako ne bi imali vremena da se bave bilo čim drugim. Mislim da idu napolje i druže se u većim grupama. Hvala vam još jednom.
Tako, da, to jeste bila ideja i samo evo još jednom da kažem kao zaključak čitave ove priče da svako od nas treba da da ono najbolje od sebe. Dakle, naša institucija može da doprinese ovoj situaciji na ovaj način, ali hajde pozivam sve građane da budu odgovorni, sve institucije da budu odgovorni i kreativne, kao što vidim po društvenim mrežama da i jesu, i dakle da svi zajedno prebrodimo ovu situaciju na najbolji način.
Hvala vam još jednom na ovoj ideji, svakako ćemo izvestiti ko je bio najbolji. Bila je to Ivana Teodorović Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra Beograd.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi, bar pozajmi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela, da li nekom ljubav prosiš ili si razumiješ?
Časova 47 minuta, 13 minuta do 10, možda je tako lakše mnogima ili većini kada se kaže. I bližimo se polako kraju današnjeg jutarnjeg programa. U posljednjim minutima još dve informacije i jedan razgovor. Naime, najpre prenosimo saopštenje organizacionog odbora memorijala Igrajmo za 16 radio televizije Srbije. Naravno, i nažalost, odlažu se ovogodišnja takmičenja i drugi prigodni događaji posvećeni sećanju na 16 kolega ubijenih u NATO bombardovanju zgrade RTS-a 23. aprila 1999. godine. O nastavku takmičenja, ali i o superfinalu koje je bilo planirano za 12. april, kažu organizatori, obavestiće sve učesnike blagovremeno.
A u ovo vanredno stanje i vanredne stvari nam se dešavaju, znate da svi koji mogu preselili su se na internet, tako je i Narodno pozorište u Beogradu odlučilo da od večeras počne emitovanje svojih predstava putem interneta kako bi publika u svojim domovima za vreme epidemije koronavirusa mogla da uživa u različitim komadima. Prva predstava na repertuaru je Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića i bit će prikazana večeras od 21 čas. Publika predstavu može da gleda preko YouTube kanala Narodnog pozorišta, a repertoar sledećih emitovanja biće objavljen na sajtu Narodnog pozorišta.
Lepa je i ova posljednja rečenica. Ostajemo zajedno uz belu kafu koja se pije i kod kuće, saopštavaju iz Nacionalnog teatra.
I tamo je prikladno za uveče, malo da se onako
bela primiri. Kafa uvek. Da. I sada iz Narodnog pozorišta u Beogradu pravo na...
Avalu.
Avalski toranj?
Da. Jesmo na Avalskom tornju, dobar dan. Jelena dobar Dimitrijević, dan. Gajić, menadžer odnosa za javnošću Avalskog tornja. Recite mi, kako je ovih dana na Avali?
Pa da vam kažem, mi smo se nekako prilagodili celoj ovoj situaciji i nažalost Avalski toranj nije dozvoljen turistima. Uh-huh. Avalski toranj sad obavlja ono samo svoju osnovnu ulogu, to je emitovanje digitalnog televizijskog radio signala i uopšte emitovanje signala. Za turiste je nažalost zatvoreno, ali generalno cela Avala živi i cela Avala je nekako i po preporuci kako lekara, stručnjaka i ostalih da se nekako provodi više vremena na svežem vazduhu, a gde ćete bolje i bliže nego navali.
Dobro, ono što ste vi nama pripremili jeste da je produžen rok za prijavu za nagradne konkurse Avalskog tornja i to za 3 kategorije, 4. razred osnovne škole, učenici srednje škole i studenti grafičkog dizajna. Pa hoćete li nam malo pojasniti šta se od svakog od njih očekuje?
A pre toga da kažemo, zapravo Avalskom tornju, ovom novom obnovljenom, je uskoro rođendan i sve to zbog toga.
Tako je, tako je. 21. aprila je praktično datum obeležavanja, odnosno godišnjice, a nažalost 29. aprila rušenje onog prvog Avalskog tornja, odnosno prvobitnog. Inače, što se ovih konkursa tiče, u dva su u pitanju. Desetogodišnjaci, s obzirom da je ovo 10. rođendan Avalskog tornja, odnosno odeljenske zajednice 4. razreda, i sa druge strane imamo grafički dizajn. I studenti i srednjoškolci, svako ko praktično u nastavnom programu ima predmet grafički dizajn, može da nam pošalje plakat, odnosno predlog plakata za taj 10. rođendan, a učenici, odnosno desetogodišnjaci, potrebno je da naprave maketu od bilo kog materijala, maketu Avalskog tornja naravno, da nam pošalju fotografiju i imamo kako materijalne, tako i nematerijalne nagrade, 500, 300 i 200 evra u dinarskoj protivvrednosti za prvo, drugo i treće mesto i u jednoj i drugoj kategoriji. Naravno, gledat ćemo da izađemo u susret, evo, što pre, da nekako i te ekskurzije, posete organizujemo, ručkove, večere, eto, prosto prilagođavamo se, ali ono što je izvesno, to su upravo te novčane nagrade koje, evo, i preko interneta se naravno šalju. O tačnom datumu kada će da bude proglašenje, eto, ni u ovom trenutku to ne znamo, ali sigurno da će, s obzirom da cijele ove godine je praktično 10. rođendan, 10. godina ovog novog tornja, naći ćemo sigurno neki datum i mesto u novonastaloj situaciji.
Svakako treba svi kolektivno da se pazimo i jedni druge i sami sebe. Jelena, hvala vam najlepše na uključenju u jutarnji program Radio Beograda 1. Svakako kad budete imali neke detaljnije podatke o tome ko je pobednik, očekujemo da nam se javite i da nam saopštite. I prenesete opet sliku sa Avale.
Naravno, naravno. I ovaj svež vazduh i praktično u suštini dobru atmosferu bez obzira na sve ovo što nam se zapravo dešava.
Hvala još jednom. Bila je to Jelena Dimitrijević, menadžer odnosa sa javnošću Avalskog tornja.
Pa, da zapevamo.
Mogli bismo.
zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Baš tako, u skladu sa porukom koju ste čuli na kraju ovog našeg radijskog spota, mi ćemo se sada sa vama oprostiti, sa vama od vas oprostiti, sa vama pozdraviti, ali zakazati novo zajedničko buđenje i naravno nastavak zajedničke borbe protiv nevidljivog neprijatelja već za sutra ujutru u 6:30. Danas vas pozdravljaju Ivan Petrović, Branislav Jerković, Nikolina Miljković i Elizabeta Arsenović i pozivamo vas da ostanete uz vaš prvi program radija, jer posle vesti u 10 sledi magazin na prvom i to sve do 2 sata. Prijatno i do slušanja.